Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro...
Krásný dobrý večer, milí přátelé, kamarádi, tvůrci ve hmotě, ve spiritu, všichni dobří rodáci. Tady ředitelství studia Deja Vu. Já vás vítám při dnešním streamu a všechny posluchače Svobodného vysílače, všechny posluchače z našeho okolí a vítám už po páté do našeho studia Paulínu z rodu Bajčí. Také jsem se těšil na paní Kolombovo alias Loranta, ale ten se taky... A tady je chlapec! Ahoj! Ahoj!
Dobrý večer a děkujeme za znovu opětovné přijetí do studia. Děkujeme vám pěkně.
Perfektní, rádo se děje. Lorand je taky veselý, takže všechno vyřídil, jak se má. My máme taky všechno splněno. Ano. Další dvě zvonící roury nebo dvě sestavy spatřili světlo světa, je to nachystané všechno na páteční, sobotní a nedělní akci hudební, no a ať to neprodlužuju, takže jsme tady při pátém díle už naší ságy.
Ano. Ano.
A dnešní téma je...
Bude, ako sme prišli k tomu, že nás niekto musí zastupovať a spojíme to s históriou, príjemne s užitočným, dobre?
Dobre.
A zistíme sa sami, áno, že pri tej histórii prídeme ku kľúčovému poznaniu. Takže z histórie vieme, že nikto to tak nezmyselne nevymyslel, ako to dneska tu hráme, že nikto nevymyslel systém skrátka takto, akože čarovným prútikom. A prišli sme k tomu evolúciou právneho myslenia, ktorou sa spoločnosť presunula do prírodzených práv, nakoniec. Čiže my sme odišli z tých prírodzených práv, to, čo som hovorila na minulom vysielaní, Peťo, že ty máš právo a ty si v práve. Áno?
Áno.
Ale... prešli sme a až dnes na moderné, a to sa volá štatutárne právo. My si o tom povieme. V dôsledku, my ako ľudia sme sa nakoniec stali právnymi osobami, inak právnou fikciou, a o tom si povieme v tretej časti, lebo ešte stále sme pri druhej, pri tom spoločenskom systéme práva. A ide o to, že keďže... máme teda právnu subjektivitu momentálne, alebo sme riešení vo veci ako objekt, čiže nie ako subjekt práva, ale ako objekt. A my si o tom potom porozprávame pri tej fyzická osoba versus občan alebo živý človek. Čiže my sa stávame zo subjektu práva objekt, to znamená vo veci sme riešení, to vám našepkávam. A tým sa moc štátu a nariadení rôznych stala nad nami. To znamená, že už je to nad nami. A bolo to evolučne. Áno, nebolo to, že z jedného dňa na druhý sa to stalo. Stalo sa to historicky. A teda, keď stoja nad nami tie nariadenia, tie zákony a bičujú nás, alebo cukrujú nás, ako ktoré, teda stoja nad našimi životmi. A keď my celé toto, celý tento cyklus tu vedieme a rozprávame sa o tom, že my máme systém života a my tu chceme žiť systém života, tak zatiaľ, čo prirodzené práva máme, to sme si už hovorili v minulej relácii, že my ich máme, že máš ich.
Od narození. Peťo? Od narození, áno. Ja som sa do nich narodil. Proste prirodzené.
Tak naopak, tu nám ten systém nanucuje, že sú nám len často deklarované, že my ich nemáme, že my ich musíme preukázať nejakým spôsobom, že my ich musíme deklarovať, musíme ich ukazovať, musíme ich zajavovať. Ale my ich máme. A všetko sa teda týmto otočilo z nôh na hlavu. A my tu teraz stojíme na hlave. Takže môžeš dať ten prvý slajd, to rímske právo, a pôjdeme do histórie, prečo nás tu musí niekto zastupovať. Takže rímske právo sa začalo cirka 500 pred našim letopočtom, to sme sa všetci učili. A tam v tom rímskom osadenstve vznikli rímsky senát, vznikli konzuly a legislatívne zhromaždenia, ktoré definovali v tom čase osoby, majetok a napríklad dedičstvo. A základ tohto rímskeho práva boli občania. To zostalo podnes, ten názov zostal podnes. Tá formálna stránka veci, to boli ľudia. Potom tam boli otroci, to boli neosobné subjekty, vyslovene ľudský zdroj na prácu. A potom sa tam jednalo o pôde a majetku v právnej veci. V podstate paralelu nesieme až do dnešného dňa, preto stále hovoríme a vykrikujeme, že sme tu stále rímske právo 2.0. Aj keď sa budú právnici vspierať a na právnickej fakulte sa to nebude učiť ako rímske právo, to dnešné právo, my prídeme aj k tomu modernému v ďalšom slajde, ale znaky toho práva to nesie. Tu, v tomto okamihu, počas Veľkého Ríma, ale len fiktívne, lebo keď si pozriete vikišku, tak tá vám prezradí tá umelá inteligencia, že to je všetko v našich hlavách, že nič také historicky nebolo. Takže tu sa začalo formovať tu v tomto čase vlastne oddelenie prirodzeného práva od práva štátu, štátneho. To znamená, že sa rozdelili, rozčesli, a tie dve práva išli paralelne nejakými svojimi cestičkami. Nám avšak klamali v Európe, pretože ja som sa, neviem ako ty, Peťo, ale ja som sa na dejepise učila, a to je dôležité, že nejaké prirodzené právo už tu nie je, nejaké kmeňové právo to tu už neexistuje, nejaké právo človeka to už vôbec nie, pretože sme prešli do rímskeho práva. My sme neprešli. My sme zostali v prirodzených právach, máš ich, tie sú neodňateľné. A keď ťa bude niekto klamať, že také niečo tu neexistuje, alebo že to je nejaké anglosaské a to je nejaká gentlemanská dohoda nejakých iných národov a to je nejaké indiánske nejakých iných národov, tak sa musíš ozvať a musíš, Peťo, povedať, že nie, nie, to rímske právo tu bolo nastolené, ale nikto nepovedal a nedeklaroval, že bolo zrušené prirodzené právo každého jedného človeka. A keď už sme teda si povedali, že už existovalo čosi, čo bolo štátne, čo slúžilo tomu rímskemu senátu, tak vznikli advokáti a prokurátori. Boli to tzv. Právni poradcovia a zástupcovia na súdoch. A účel bol zastupovať tých, ktorí neovládali právnu rétoriku. Pretože my sme si v minulom diele povedali, že právny jazyk je veľmi vysoko odborne špecifický, ba dokonca ešte sa prelína dakde aj s cirkevnými nuansami. Takže právna rétorika je svoj právny jazyk a to je niečo, čo vtedy ľudia všetci neovládali. A preto keď prišli na súd alebo prišli do senátu, tak oni nerozumeli právnej rétorike a musel ich niekto zastupovať. A tak aby mohli osobne vystúpiť, to sa nedalo, pretože tam sa viedla iná reč, iný jazyk. Právny jazyk je iný jazyk. A to si my musíme zapamätať a dneska si to ukážeme na mnohých príkladoch. A teda, títo radcovia, alebo hovorci, ako sa to vezme, podľa toho, v akej úlohe boli, či advokátov alebo prokurátorov, lebo vieme, že advokát ťa bráni a prokurátor ťa napáda alebo žaluje, tak to boli vlastne vykonávatelia alebo zástupcovia tejto funkcie. A vznikli vlastne už tak dávno. Potom, keď sa presunieme do stredoveku, ja sa k tomuto ale vrátim, ľudia. Hovorím vám to preto a zapamätajte si to preto, pretože keď si budeme rozprávať o fyzickej osobe, tak tam sa v mnohom k tomuto rímskemu právu vrátime. A budeme si to neustále opakovať, ale vždy z inej strany. Ale vždy prídeme k tomu istému, že momentálne je tu rímske právo 2.0, či chceme, či nechceme, pretože to má znaky rímskeho práva a funguje to tu rovnako. Potom sa presunieme do stredoveku, teda od 5. po 15. storočie, kde cirkev, kráľovia moc formalizovali na subjekty práva a rozdelili sa na šlachtu, poddaných, mestské obce. A základ pre tie korporácie, ktoré tu máme dnes, alebo cechy odborné, remeselnícke, alebo poľnohospodárske, alebo cechy, ako bol zlatnícky, no to je remeselnícky napríklad, a podobne. A mestské právne osoby, existovali tzv. Mestské právne osoby, boli všetko štatutárne definované. To znamená, že dostávali od kráľa štatút. Tak ako mesto dostávalo štatút, to je ten majetok, tak isto dostávali tieto ako keby odborné, už v dnešnom ponímaní korporácie, alebo tí živnostníci v dnešnom ponímaní, lebo cechy to sú živnostníci a rôzne mestské právne osoby, dostávali štatút. Boli menované od kráľa, dostávali taký zvitok a ten si rozvinuli a tam bol štatút. Čiže boli menované. Boli deklaratívnym spôsobom vymenované. A tieto právne cechy a napríklad tiež notári sú tam, sa začali špecializovať tieto právne cechy, pretože boli aj odbornosť, že právny cech, hej, tí advokáti a tí prokurátori a títo všetci súdnici sa dali do takých cechov svojich, právne cechy sa to nazývalo, sa začali byrokraticky špecializovať na spisy, rôzne formuláre a na procesy cirkevného a panovníckého práva. Pretože keďže panovník mal tú právnu moc v rukách v tom stredoveku a tá cirkev, a mnohokrát v histórii bol vlastne pápež kráľom a kráľ pápežom. A preto sedelo to, že ak sa rozhodlo v takomto materiálnom, hmotnom, obyčajnom svete, tak sa rozhodlo aj v duchovnom, cirkevnom svete, pretože to bola vlastne jedna osoba. Alebo jeden človek, aby sme to tak chápali. Ktorý mal aj korunu, aj kľúče od Vatikánu. A tak sa teda stalo, že iba panovník sa zaoberal právom a iba panovník mal tú službu dostupnú a išlo všetko cez panovníka. Zastupovanie sa teda stalo veľmi profesionálnym, to znamená ako povolanie a samozrejme tým pádom, že to panovník mal na starosti aj regulovaným, boli určené osoby, ktoré vedeli tieto dokumenty spracovávať a tieto dokumenty nejakým spôsobom archivovať, pripravovať a viesť následne tieto spory. Dobre, takže tým pádom my sme zistili, že už sa tí advokáti sprofesionalizovali natoľko, že už nie len tá rétorika, právny jazyk tam bol dôležitý, ale tu už bolo aj to zaznamenávanie, archivovanie toho právneho jazyka, ktorý bol veľmi špecifický a niesol sa vlastne a kódoval to právo. Či to právo máš, alebo nemáš. Čiže ten jazyk bol kódom, ktorý sa veľmi prísne strážil. Aj cez stredovek. Môžeme pokračovať a prejdeme do novoveku, lebo je to dôležité. Od 16. až 18. storočia, teda datujeme novovek, alebo berieme takú výseč, veľmi orientačne si to prejdeme. Kde začali byť absolutistickí panovníci a neskôr vytvorili parlamenty a tie parlamenty, cez ktorých vlastne tí panovníci fungovali, vytvorili kodifikované zákony a dnes ich voláme štatutárnym právom. A chcem vysvetliť veľkú paralelu. A tam ťa poprosím teraz, aby sme trošku od tohto odišli. Úplne ten poslednúčky si našiel na Messengeri, taká tabulečka to bola, obrázoček. Aby si ho vložil a ja sa vrátim znova k tomu, čo sme hovorili minule. A začnem od spodu. Minule sme si ukazovali na právnickej fakulte, že tam určitý oligarcha má na starosti už mladých začínajúcich právnikov. A aby sme si vysvetlili slovo oligarcha, oligarcha v tejto tabulke rímskych vrstiev neexistoval, to je moderný výraz, ale zaradila som ho do tejto tabulky, aby ste videli, že oligarcha je extrémne bohatý a mocný jednotlivec, ktorý je mimo hierarchickej štruktúry. To znamená, že máme krásne pyramídku, kde na čele pyramídy boli vtedy patrioti v tom rímskom práve. Takže keď niekomu dneska nadávame patriot, tak vôbec to neznamená to, čo to bolo. Vždy. Všetko je tu z nôh na hlavu. Keď hovoríme o Ríme, tak my myslíme napríklad v ruštine slovo mír, lebo všetko treba zrkadlovo otočiť. Áno, a to je svet. Takže svet sa vlastne hierarchizáciou hodil do Rímu. A rímske vrstvy neobsahovali oligarchu. Ale aby vám bolo jasné, tento mimoriadne ekonomický a často politický vplyv spoločenský nad všetkým mal panovník. A ešte keď bol nejaký absolutistický alebo krutý vládca, tak to je to. Akurát, že v minulosti boli títo panovníci vidieť. Dnes títo oligarchovia sú v šedej zóne a títo extrémne bohatí jednotlivci, keby vedľa vás prešli, a vy neviete, že to sú, tak by ste si ani nevšimli, že sú takí extrémne bohatí a mocní. Sú nad hierarchickou štruktúrou a ja to hovorím preto, aby ste si uvedomili, že oni vlastne tými marionetkami hýbu. Nehýbu napriamo, ale hýbu vloženým kapitálom. Ten kapitál sa vkladá do hospodárstva určitými mechanizmami a keď budeme pri rodnom liste, tak ja sa znova k tým oligarchom vrátim a ja to vysvetlím na praktickej ukážke. Ale prejdeme ďalej tými rímskymi vrstvami, je to veľmi dôležité, aby ste vedeli tú paralelu, že kde boli otroci a kde v dnešnej občianskej spoločnosti sú otroci. Kde je tá kopírka v tej firme? Takže plnoprávni občania, to znamená na vrchole pyramídy, boli jedine patrioti. Patrioti sa písali skutočne malými písmenami a v každom prípade títo plnoprávni občania patrioti, keď prišli na súd, tak sa rozvinul ten ich doklad, ten ich dokument a sudca už podľa toho, že mal malé písmenka, vedel, že s týmto človekom, ten má iné práva, sa ako bude ako narábať. A bolo to tak, že mal plnú občiansku a politickú vlastne rešpektovanosť, to znamená, že čo on povedal, tak to bolo právo. To platilo. Ak povedal otrok, a napríklad, ak sa dostal do sporu otrok s patriotom, čo sa nikdy nestalo, ale teoreticky, tak už ten zvitok toho dokumentu, ktorý hovoril o tom, že je patriot, znamenal, že ten otrok nemal žiadne práva a on mal všetky. To znamená, na koho stranu sa vždy, vždy tá váha posunula. No na stranu patriota. Potom tu boli obyčajní latinskí občania, to boli občania, ktorí mali obmedzené práva, mali určitú ochranu zákonov, ale nie plne politickú alebo spoločenskú moc. Potom tu boli plebejci, to boli potom obyčajní občania, bežní občania, to bola stredná vrstva, mali formálne postavenie a mali status obmedzený, ale mali moc. A ja vám chcem povedať, že tieto dve vrstvy, to boli vlastne ako keby dnešná verejná správa. A tá verejná správa, to boli občania, ktorí mohli rozhodovať, mali právomoci. Kdežto, keď si pozrieme cudzinci, to boli tzv. Migranti, ako dneska to nazývame, ale vtedy sa to nazývalo cudzinci, to boli obyvatelia, ktorí obývali mimo Rím. Rím bolo impérium, to si nepredstavujte, že to bolo jedno to mesto, ktoré tam dneska v Taliansku vidíte na mape. To bolo impérium, ktoré siahalo fu. A všetci, ktorí nepatrili, že nemali občianstvo alebo obyvateľstvo impéria, že nepatrili tomu panovníkovi, tak tí vlastne boli migranti. Všetci mali status migranta. A mali nižší status, ako mali občania. Potom tam boli otroci a otroci boli vlastne, a pozor, občania nikdy nemohli byť otrokár. To bolo pravidlo. Občan nemal otrokov, nemal právo mať otrokov, ale mal moc zverenú senátom. A ide o to, že patriot vždy vlastnil otroka len patriot. Vlastnenie otroka, ale to nebolo také, ako si dneska myslíme, že fuj, fuj, otrocká doba z tých černošských filmov, ale vlastnenie otroka bola aj určitá zodpovednosť. Ten otrok musel byť zdravý, musel byť práceschopný. Áno, môžeš pokračovať. Môžeš, pýtaj sa.
Ja mám takú otázečku. Dnešní vlastně tady ten výraz patriot, tak dneska můžeme chápat jako vlastenec za ten, kdo miluje svoji vlast. A jak došlo tady k tomu posunu, jo, v tom významu tady toho patriota?
No zámenou alebo podmenou výrazou. Tak, tak. Presně tak, že my si myslíme, že něco je dobré, ale v podstatě je to nadávka. Je. A ja sa vrátim k tomu, čo sme minule, neviem, či minule, alebo reláciu ešte predtým rozoberali, že si sa pýtali na slovo úžas, strašiť a podobne. Hej, strašne dobré. Tak to je ono. Že my máme slovník, ktorý absolútne netušíme význam toho slova z nejakého historického hľadiska, ani z nejakého funkčného. A ja vám práve na týchto veciach, že nuancy vyberám, aby ste pochopili, o čom je ten právny jazyk. O tom zašliapnutí, že chceš povedať po anglicky, že chápeš ma, ale vlastne sa pýtaš, súhlasíš, že si podo mnou, že ťa zašliap, chápeš, to sú detaily. Ale dneska, keď už sa bavíme o tých detailoch, to vám musím zdeliť, lebo to bolo také vozrenie obrovské, ohľadom jedného jediného slova v maďarčine napríklad. Že v maďarčine sa sen, úžasný sen, sa hovorí álom. A v maďarčine sa tátko štát volá álom. V jednom sa píše jedno L, v druhom sa píšu dve L, ale frekvenčne to znie rovnako. Keď tisíckrát povie štát, tak ty tisíckrát si v zhypnotizovanej póze a tú hypnózu, samohypnózu si ľudia navádzajú už tým slovom. Že sen. A nie sú prebudení. Len tým slovom štát. A oni urobili tak krásnu podmenu, že to je neskutočné. Neskutočné. Napríklad v maďarčine sa slovo jog, a to je právo, keď ho čítaš odzadu ako Rím a Mir, hovorí goj. Čo je goj? Otrok.
Otrok.
Čo nás otročí? Právny jazyk. To nás otročí. Pretože keby my sme boli znali právneho jazyka alebo právnej reči, nenechali by sme sa zotročiť. Respektíve, keby sme poznali vlastný jazyk tak hlboko. Takže patriot nie je to, čo si myslíme. A teraz ťa povediem ešte do tých otrokov. O tých otrokov sa ten patriot musel starať. Otrok ho mohol udať iba vtedy, ak sa výrazne nestaral. To znamená, že žena bola tehotná, nedostala sa svojho dieťaťa, že sa nenarodilo, lebo ju bili a tak ďalej, zraňovali a ja neviem čo. Mohla sa vyhraniť. V tom otroctve je taká závislosť, to znamená, že úplne bola podriadená tomu patriotovi. Len patriotská rodina mohla mať otrokov, to bol status. Mať otroka bol status. Bez metafory. To bol proste status. A ona bola úplne bez právnej subjektivity. To znamená, že ona bola jediná, tá otrokyňa alebo ten otrok, tá skupina otrokov, tak tá skupina bola jediná, ktorá nemala papier, nemala dokument. To znamená, že otrok, ak sa chcel presúvať v rámci už tak vysoko postavenej spoločnosti a bolo to bez papierov, tak bol vlastne ako keby stigmatizovaný už tým, že nemal o tom žiadny doklad a bol už hneď braný každý človek, ktorý nemal doklad, ako otrok. Pretože všetci ostatní v tom statuse ten papier mali. A potom tu ešte existovala taká hraničná skupina oslobodených otrokov, pretože každý otrok mal nárok sa vypracovať v tej svojej službe tomu paničkovi alebo mu zachrániť život. Boli proste isté klauzule, ktoré keď splnil, tak v tom práve sa mohol vypracovať k tomu, že mu pán dal slobodu. Že postúpil a bol v medzistatuse oslobodený otrok. A dnes sú týmto napríklad celebrity v dnešnom svete. Sú to vplyvní ľudia, to znamená, že poznajú patriota, sú u neho pečení, varení, ale sú v podstate jeho otroci a sú ním platení. Za každé to vystúpenie tam stojí nejaký oligarcha s nejakým štúdiom, ktorý ho proste drží za pačesy. Ja som tak prirovnala, aby ste to chápali v dnešnej spoločnosti, tú paralelu. A je to len čiastočný spoločenský status a právna ochrana, to znamená papier tam už bol, tým sa dostal do slobodného statusu, ale nikdy takýto človek nemohol sa dostať až do verejnej správy. Aj keď bol možno ten otrok vynikajúcej kondičke, forme a mohol byť armádnik, nikdy sa tam nedostal do tej rímskej armády. Príklad. Ako oslobodený otrok. Takže celý Gladiátor je jedna veľká krásna telenovela, a krásna proste romantický zážitok o niečom, čo v práve a po právnom statuse nebolo možné. A ak sa teda aj jeden jediný oslobodený otrok k tomu dopracoval, že to tak bolo, tak OK, ale bol to jeden jediný človek možno v celej histórii. A na tom sme založili proste vnímanie toho, čo je to tu, ako nám strašne otvorili to Overtonovo okno pre to otroctvo. Aby sme ho akceptovali a aby sme si ho proste nechali vojsť do života. Takže ešte raz opakujem, tieto skupiny to boli plnoprávni občania a potom tu bola ešte jedna špeciálna skupina, braná ako dnešní rytieri, boli to senátori, boli to verejná správa alebo elita politiky a manažmentu, ale v tom čase to boli veľmi cnostní ľudia. Veľmi cnostní. To bola elita národa, sa dneska hovorí v našom ponímaní. Mali vysoký spoločenský a politický status a mali špeciálne privilégia. Boli to staršinovia, boli to veľmi múdri ľudia a tá múdrosť bola vyjadrená v tom, že mohli a zúčastňovali sa na tvorbe právneho jazyka a zákonov. Dobre, čiže boli to nejakí naši zákonodarcovia, ale v takom najsuperlatívnejšom ideálnom slova zmysle. Čiže neboli to nejakí, ako sa vykresľujú zhýralci a podobne, ale boli to veľmi veľké osobnosti. A teraz, môžeme prejsť znova na ten novovek, že naspäť. Máš dotaz, výborný. Ja bych a ty máš už normálne tabulku.
Ja mám tabulku, ja som sa dneska pripravoval. Jo, trošku. A potom mám ešte další tabulky, ale to až príde vhodný čas Kairos. Ja jenom chci v krátkosti, jak som byl v té dílně, tak ja tam teda poslouchám rádio. Je to ČR, Český rozhlas Vltava, protože tam hrají jazz a blues a takové zajímavé písně a melodie, které mám rád, které mě uvolňují, uklidňují. No a když jsme u těch otroků, tak byla tam nějaká slovenská zpěvačka a pouštila tam svoji první nahrávku, kterou nahrávala doma někde v kuchyni. Jenom kytárka a její zpěv. Nádhera, prostě krásné akordové postupy, její hlásek, sice neškolený, ale zajímavý, prostě osobnostní. No a potom tam pouštěla nějaké další písničky a to už byl rap. A já říkám, co to je? A ona říkala teda, že si ji všimli nějací vydavatelé, nakladatelé a že teda pokud chce jít do světa a stát se tou celebritou, tak musí hrát úplně něco jinačího. Jo? Takže z dívčiny talentované, zajímavé svým projevem se stal vlastně robot. Jo? A hrála něco, co s čím bytostně nesouhlasila, ale protože peňaží, ano, a sláva, polní tráva, no tak musela hold tomu patriotovi vyhovět, jo, zahradit se do role toho otroku, který ji teda povýšil tím, že teďka má koncerty, má svoje promo, jo, svoje PR a je takzvaně na výsluní. Ovšem otázkou je, jak dlouho bude na výsluní, jak dlouho jí to lidé uvěří, protože ta hudba teda byla jako příšerná, jo? Kde ten její talent a ten její kreativní potenciál úplně zanikl, víš? Takže to jsem tak jenom chtěl, já tak občas zase budu vsouvat, doplňovat, hej, hej. Jo, třeba tak, no.
Dobrý. Ale to si mi teraz nahrál na smeč, lebo mě ještě napadlo, že naozaj ten status tej otrokyne prostitútky, že buďme teda čestní a bavme sa otvorene, veď už je po 19. hodine a ak to pozerajú deti, tak proste im zakryte oči, uši, ak teda to nemajú počuť, ale to tiež bola otrokyňa patriota, ktorý si ju proste kúpil a bola určená na určité proste spoločenské role a zostalo to dodnes, takže nič neobvyklé. Už v tej spoločnosti sú prvé známky toho, ako sa to tvorilo. A tou evolúciou to proste sa vytunovalo do týchto rozmerov. A kde sme teraz? Teraz sme tam, že vlastne mimo tej pyramídy sú oligarchovia, ktorí platia aj tých patriotov, hej, tých plnoprávnych občanov. A v podstate tí senátori sú dneska vláda, tá elita politiky, elita národa, čo sa úplne ale tak vymyká tej predstave toho, ako to bolo, tak vytunovalo sa to až na niečo, čo to dneska je a že vlastne to žiadna elita národa nie je tá vláda a že vlastne to ani nie je elita politiky, ale je to v podstate žumpa. A bežní občania už dnes nie sú zamestnanci verejnoprávnej korporácie, ale bežní občania dneska, keď si to teda máme nejak paralelne prirovnať k tomu, tak sú vlastne iba tou kopírkou, pretože bežní občania rovnajú sa otroci. A my si potom ukážeme jednu takú pyramídku, kde to si aj nakreslíme a budeme to mať krásne rozkreslené a pochopíme to. To znamená, že a verejná správa, takí tí, čo boli voľakedy, že občania, tak a poslanci ako senátori a títo všetci, tak to dneska existuje a to je v podstate tá zamestnanecká vrstva obyvateľstva, hej? Že my vykrikujeme, že nám slúžia, ale oni nám vôbec neslúžia. A ešte keď si pozrieme vlastne paralelu s tým, čo tu dneska žijeme, tak ja sa chcem vyjadriť k tej firme s tou kopírkou, že my sme si hovorili, že my tu vlastne nežijeme v štáte, ale žijeme tu vo firme, otroci občania sú nejaká kopírka, je im udelené nejaké DKPčko vo veci, vždy sa jedná, takže preto je tá kopírka vec vlastne. Je to ľudský zdroj, to znamená, že je to human resource, to znamená, že je to niekto, kto pracuje neustále, pretože je to aktívum a vyrába vlastne tej korporácii zisk. A tá verejná správa, to sú vlastne tí zamestnanci. Hej, to je ten referentík, to je ten z toho finančného oddelenia, to je ten pri tom výrobnom páse, ktorý posúva tie kopírky alebo im stláča zelený gombíček a podobne. No a keď už sme pri tej paralele kopírky a zopakovali sme si to, tak dneska si povieme dva také výrazy, lebo je to dôležité, aby sme sa nemýli. Keď sa rozprávame teda o tých advokátoch a o tej súdnej moci, tak si porozprávame o tom, čo je to trestné oznámenie. A prečo vlastne živý človek nepodáva trestné oznámenie? Keď ste na úrovni vedomia už živého človeka, tak vy vlastne už nie ste otrok, už nie ste tá kopírka a vy už ste sám o sebe mimo korporácie, to znamená, že mimo toho systému, pretože ste sa opoznali a kopírka vstala, oprášila sa, zelený gombiček už si nemusí stláčať, nechať a proste ide tá het z toho systému tej korporácie. No a žije si svoj život. A svoj potenciál životnej sily alebo toho kopírovania si necháva pre seba a pre svoju rodinu. A tak je to prirodzené, podľa prirodzeného práva. Proste vstúpiť do inej jurisdikcie. O tom si povieme potom neskôr. Ale, čo som chcela povedať, s tým súvisia dva výrazy, o ktorých si poviem. Jedno je trestné oznámenie a druhé je žaloba. A prečo živí ľudia nepodávame trestné oznámenie ani žaloby? Takže, trestné oznámenie je reklamácia vo firme. My nie sme takí naivní, a nereklamujeme, pretože reklamácia znamená, že vy idete a žalujete nejakému jednému oddeleniu vo firme na druhé oddelenie, že vám dačo nie je povôli, alebo že vám dačo nevybavil, alebo že dačo neurobil podľa obchodných podmienok. A vy idete, vyreklamujete to a samozrejme, čo čakáte? Keď ste vo firme, akože žijeme vo firme, Slovenská alebo Česká republika, my nežijeme v štáte, a trestné oznámenie nie je trestné oznámenie, ale je reklamácia, tak samozrejme, že Julka chytí reklamáciu a povie Janke, Janka, pošli mi podklady, čo sa tam vlastne stalo. A Janka jej pošle podklady a ona to zahrá vždy. Veľmi málokrát uzná reklamáciu, to by už neviem, čo muselo byť, ako je to bežne vo firmách dnešného sveta, že nájde nejakú výluku z tej reklamácie. To znamená, že nájde, ako keď máte poistné podmienky, tak tam sú nejaké výluky, že keď ja neviem, čo urobíte, tak nie ste poistení. Keď toto nesplníte, tak nie ste poistení. Tak v tej firme tú reklamáciu vám jednoducho nevyriešia. Pretože povedia, že tam je výluka, že ty, milý občan, si toto a toto. A žaloba je vlastne, čo vy robíte? Vy chodíte na súd a žalujete. Žalujete niekoho. Mami, mami, Jožko ma bije! Tak to robíte. A samozrejme, že čo urobí ten súdca? Vždy zoberie tú žalobu a keďže on je finančník, robí na finančnom oddelení tej korporácie a je zodpovedný za peniaze, všetko rozhoduje pre bankárov, pre finančné, proste, pre finančný úžitok, tak čo spraví? No, zapne všetky možné procesy k tomu a všetky možné transakčné toky povedú k tomu, že vy síce žalujete, žalobaba žaluje, ale tá žaloba skončí v prospech peňazí. To znamená, že väčšia bere. Vždy bere najprv. Kto je najväčší? Korporácia Slovenská republika alebo Česká republika. Potom komerčný svet. To znamená, sú tu nadriadené záujmy komerčného sveta. To znamená, keď sa vy budete s nejakou realitkou súdiť, bankou súdiť, ja neviem s kým súdiť, vždy vyhrá ich záujem. A potom je nejaký záujem, keď sa povedzme dvaja ľudia povadia, kto dá viac. A to teraz nemyslím v skorumpovanej rovine, ale v normálnej rovine normálnych poplatkov. Súdne trovy a tak ďalej. Takže kto zaplatí? Takže keď vám povedia, zaplať po žalobe, vyžaloval si sa, tak riešime tvoje žalovanie. Kiš, kiš, môžeš.
Paulinka, ja som veľmi rád, že zmiňuješ tady, jak to funguje s těma žalobama, tady ten proces podávání těch trestních oznámení, žalob různých a tak, protože je velká skupina lidí, jo, někteří i byli tady v Dežavíčku, vysílali, a kteří velí, bombardujte ten stát, podávejte žaloby, podávejte trestní oznámení. A já jsem tehdy ještě neměl jasno, víš, že já jsem studentík, i dneska sedím v lavici, vidíš, že mám taky připravené i nějaké školní pomůcky, takže jsem rád, že mi to vysvětluje, že i když se podá žaloba, trestní oznámení, nikam dobře to nevede, protože stejně je s tím potom obchodováno a ten člověk, nebo ten občan, stejně vlastně nemůže nikdy vyhrávat nad tím systémem, pokud teda se zapojuje do jeho, pardon, do jeho hry podáváním těch žalob a trestních oznámení. Ano?
Viete, je to až také smiešné, že keby sme išli až na okraj toho bláznivého nápadu s tou firmou a s tou kopírkou, tak je to až také smiešné, že si skutočne vžiť do tej kopírky, ktorá napáda firemné auto, že nezobrala tú kopírku niekam na nejaké obchodné stretnutie. Že je to proste odmietla. Takže asi tak. Tá žaloba je až taký nonsens. A ďalšia vec, uvedomme si ľudia, teda živí ľudia, ja hovorím k živým ľuďom teraz špecificky. Ak si uvedomil, že si živý človek, ak si uvedomil, že už nie si občan, že už nechceš byť občan, tak si uvedomil určite v tomto kontexte aj jednu vec. Aké obrovské, obrovské rozdelenie potom nastáva, keď jedna strana môže žalovať na druhú. Chápete? Ja som povedala to mami, Jožko ma bije, lebo ja mám brata Jožka a moja mama prvé, čo keď prišla z roboty, otvorila dvere, tak sme sa žalovali. Takýmto spôsobom. Takže vy vlastne tatkovi štátu idete žalovať, že tam je tráva u suseda zelenšia a tam ten ju nepokosil a je menej zelená. Alebo ja neviem proste, no úplne tuposti, pretože keď ideme do detailov, tak my sa tu žalujeme za všetko. Namiesto toho, aby sme sa chytili a začali si buď tie medziľudské vzťahy a problémy riešiť sami, a ide to až do takých absurdít, že my sa tu žalujeme za dieťa a kradneme si ho zľava správa, namiesto toho, aby sme sa dohodli, aby to dieťa sa malo čo najlepšie. Príklad. A podávame trestné oznámenia naozaj na nich, im. Lebo ja sa pýtam, čo je tu teraz nezávislý, lebo už neexistuje ani ombudsman nezávislý. Už sa nemáš kam ísť posťažovať na to reklamačné. Kam sa chceš ísť sťažovať? Kam sa chceš ísť sťažovať? Rozumieš ma? Že, Peťo, chápeš to, že už sme tu v absurdistane, pretože aj u vás, aj u nás, v globálnom svete sme tu v absurdistane, pretože ty sa nemáš kam ísť požalovať, posťažovať. A navyše, na energetické úrovni, ja vždy dávam tú energetickú úroveň, pozícia obete, do ktorej sa kladieme, je to vysokonáboženský predikt, je to dogmatické niečo, čo tu do nás tlačili. A my sme veľmi kresťanský národ, katolícky v ponímaní Slovensko, Slovenská republika, aj ako krajina, to vezmime, ako nemalujme si tu niečo, čo to nie je. A preto to máme v sebe vštepené. Pretože vy chodíte do cirkvi si poprosiť, aby vás naučili pozíciu obete. Oni vás to naučia. Tam je indoktrinácia veľmi rafinovaná, veľmi silná a ten egregor vyslovene na tom stavia svoju energiu. A keď vás to naučia, tak idete za tátkom štátom a začnete si to cvičiť v reáli, pretože vám ponúka tú istú možnosť. aké je to úbohé zostať v tej pozícii obeti živému človeku, ktorý je suverénna bytosť ľudská, ktorá nie je nikdy obeťou žiadnych príčin, žiadného proste nikoho iného, len svoje hlúposti a naivity a nevedomosti. A ak sa dostanete do tej pozície obete a jednáte z toho miesta tej pozície obete, tak automaticky pri obeti je niekto tyran, je niekto autorita najvyššia, ktorá vás tak chytí tým bičíkom a tak vás vybičuje. Keďže už máme po takej a takej hodine, tak si porozprávajme aj o tom, že aj určitá sexuálna úchylka na tom pracuje, na tom bičíku a na tej obeti a tyranovi. Takže nemusíme ísť ďaleko, ľudia. Uvedomme sa, čo si my vlastne ako živí ľudia ešte musíme odbúrať programov, pretože vy mi rozprávate niektorí, že podal som na ňo trestné oznámenie. No super. Pokračuj, Peťa. Ja som skončila, bodka.
Teď mne plne dochází a chápu to v celé své šíři našeho ctihodného šipkára Máru z rodu Čermáků. On je dneska na šipkách, ale myslím si, že se dneska přihlásí, protože taky určitě tady tomu má co říct. A chápu to, jak on mnohdy vstupoval do vysílání, když jsme teda jeli s dalšími hosty, jo, tady ten proces těch žalob, těch trestních oznámení a to. A on vždycky vstoupil a říká, na co vstupovat do boje? V klidu, nehrát jejich hru. A teďka, když mi to vysvětluješ, nebo nám všem, protože všichni se učíme, že to vlastně člověk vstoupí do role obětí a tím na té energetické úrovni samozřejmě vytvoří roli toho tyrana. Jo? Takže lepší je být v klidu.
A pritáhne si ho. A pritáhne.
Protože ten tyran vznikne jenom tehdy, pokud existuje oběť. Jo? A dostává tu moc, když ta oběť posílá 5, 10, 100 žalob, tak ten tyran roste. Jo? Takže je to, má to obrovský přesah a Pavlínko, já ti tady za toto vysvětlení, které vlastně přišlo úplně, aniž bych se ptal, jak si tak samovolně a úplně přirodzeně. O šanty, děkuju.
A já ještě, já jsem povedala, že bodka, ale asi čiarka, lebo já ještě musím něco dodat. Ľudia, ako by som začala? Já zo svojej vlastnej praxe, lebo to žijem už 5 rokov, slobodu. Ale než som sa k nej dopracovala, nežila som to prvý rok, ani druhý rok. A ide o to, že ja vám chcem povedať tak zo srdca, že to sú fázy. Ja ich opisujem v jednom videu mojom, kde máte fázy protestantizmu, obrovského hnevu na systém a prechádzate tým, že odhaľujete tú cibulu a potom sa hneváte na to všetko, čo ste našli a aký je to hrozný podvod a potom idete do tej opozície a začnete im vypisovať a ja neviem čo. To sú fázy, to je v poriadku, to je všetko, Peťo, v poriadku. Každý jeden človek, ktorý urobí pre tú cestu k oslobodeniu sa niečo takéto, je to úplne v poriadku. Teraz nikto nepovedzte, že Paulina sama to robila, písala milión listov, o tom robí 250 videí a teraz čo? Takže ja vám chcem iba povedať, že áno, robila som to, ale zámer. Zámer nie je neprejsť tú cestu, to znamená, že ak ju chcete prejsť, musíte si prejsť aj tým písaním listov, to je v poriadku. Ja som to nikdy nerobila formou trestného oznámenia, ani odpovedaním na žalobu žalobou, alebo nejakým odporom, ktorý by sa týkal nieživého človeka. Odpor je výborné slovo, lebo mi to bolo odporné, takže som to využila. Ale v každom prípade už som v tom nepokračovala, keď som oznámila tej druhej strane, že ty budeš pikať za tieto protiprávne skutky. Chápete ma? Že ja som nepokračovala, v dvoch prípadoch som pokračovala, že až som ich podala tou medzinárodnou žalobou, ale to je tiež žaloba ako podanie, vo forme podania obchodného typu. Ale v každom prípade posilnilo ma to energeticky. Na energetickej úrovni ma to posilnilo, pretože som prišla na to, ako z tej pozície obete von. Tá pozícia obete vám na to slúži, že na začiatku, keď nie ste, keď vás tam stále systém hádže. Vieš, a toto je, Peťo, veľmi dôležité si povedať. Pre všeobecný neblaho ľudí živých, pretože vlastne sa tu stretávame s doma, keďže žijeme v dualite, my tu naozaj žijeme v obojstrannom svete. Minca má dve strany, všetko tu má dve strany, všetko je také alebo onaké a tak sa vlastne poznáva tá jednota. Takže chcem povedať, že napriek tomu, že to budete robiť a budete to robiť, napriek tomu, že občas podáte trestné oznámenie, lebo ešte vám proste nervy hrajú, alebo nevidíte iný spôsob obrany, alebo ja neviem čo, tak na konci dňa, suma sumárum, keď prídete tými schodíkmi na tú evolučnú úroveň toho živého človeka, že naozaj už budete taký ako Mára, že už si poviete, že už to nerobím, už tomu nedávam pozornosť, už tomu nedávam energiu, nech sa všetci poserú, tak minimálne je to dobré preto, pretože ste si splnili tú úlohu, s ktorou sme sem každý prišli spoznávať túto realitu taká, aká je obnažená, proste hnusná, deštruktívna, aby sme ju mohli zmeniť, tak my ju musíme zažiť v tomto svetle, tej obete. A je dobré zase za druhé, že ak sa tu bude diať náprava a nastolovať poriadok, tak vy máte mŕte dôkazov, pretože ste ich robili. Pretože ste to robili. Pretože ste ich, ja netvrdím, že napádali, vy ste sa len bránili. Ale nenechali ste ich chladnými a nenechali ste ich tak. Nenechali ste ich na pokoj. Vy ste to všetko poctivo zbierali. Takže ja kvitujem. Ja kvitujem každého, kto to robíte. Ja vás rešpektujem s obrovskou dávkou úcty k vám, pretože som to tiež robila a viem, čo to obnáša. A viem, aké to je sa vyhrabať odtiaľ a že to potrebujete. Pretože každý si potrebuje prejsť tým levelom. A je to v poriadku. Ale ak už to dosiahnete, tú úroveň, tak potom, už keď ste živý človek a naozaj sa za to považujete a žijete to v praxi, nie je absolútne nutné a je to až hlúpe zostať v tej pozícii a dávať žaloby a dávať trestné oznámenia a nikomu to nič nedá, len vlastne živíte ten systém, ako Peťo povedal. Ale to k tomu, aby ste prišli do toho levelu, si kľudne prejdite všetky tie odtienky toho levelu, tej obete, pretože vy musíte všetko prežiť. Pochopiť a prijať. Čiže keď v jednej tej fáze, že to neprežijete, nepochopíte, tam sa zaseknete, tam zastriete, alebo neprijmete to, že to odmietate, že stále to s odporom idete proti ním, že bojujete, že neprijmate, že je to tu tak. Že proste, chápete, ja už teraz vám poviem, je to tu tak, ja to nebudem robiť, lebo však tak akože žalovať, ale ja som to musela najprv prijať, ja som to musela zožuť a dostať do srdca a do rozumu, pochopiť, že jak to tu tak, jak to môže vôbec byť, chápete? A rôzne iné herecké výkony by som tu teraz vedela podať, ale len aby ste pochopili aj mňa v tej mojej situácii, že bola to dlhá cesta, bola to úporná cesta. Ja som z veľmi, veľmi kresťanskej rodiny, hlbokej veriacej, tak vychovaná, to znamená, bola tam obrovská aj nejaká dogmatický blok, obrovská preprogramizácia musela ísť z mojej strany. A na duchovnej úrovni a na energetickej úrovni, keď sa dostanete do toho vyššieho levelu, vy už sa tam nikdy nevrátite do tej pozície obete. Ale kým ste tam, pretože jedno z tých troch vecí ste si ešte nevyriešili a nemáte to, tak je to v poriadku, že im napíšete. Že im tam vychrstnete všetky svoje emócie, pocity, ktoré máte s tým spojené, že ste znusení, zgrcaní a neviem aký. To by bolo trápne povedať, že to nie je v poriadku. Pretože to je fyziologické, je to normálne a je to hodné človeka. To bioroboti nerobia. To robia len ľudia. Že sa dokážu naozaj naštvať na nejaký podvod, do ktorého ich vtiahli. Že sa naozaj dokážu zgrcať nad správaním úradníka, ktorý je neľudský. To je všetko v poriadku. A tým sa vyslobodzuje vaša energia a vaša sila, aby začala pracovať pri vás. A to je o tom zvieratku, o ktorom sme minule hovorili, že to malé mačiatko sa potom zrazu stane aj veľkým tigrom pri nejakej udalosti, pretože tie emócie vzkypia. A je to normálne. Ľudia, je to normálne. Za nič sa nevinte, neodsudzujete. Je to v rámci tohto vášho života normálne. A keby ste to tak nemali, tak ste biorobotík a nie ste príčetný človek. Alebo ste úplne sám parky, povaha ako je Marek. To sú takí ľudia, hej, ako je Mára. Sú takí, akože mám ťa tam, hej. A tak je, taká životná filozofia a dokážu tak žiť. To je v poriadku. Ale nie každý funguje na takom základe. Ja som bojovníčka, takže ja som si tým prešla a plne vás chápem. Ale už na tom leveli živého človeka, keď to všetko, tie tri, hej, veci prežijete, pochopíte, príjmete, tak už to zahoďte. Pretože živíte ich svojou pozornosťou, dávate im svoju energiu naďalej, hoci to už ani tak nepotrebujete, ani nemyslíte, ani nič vám to nedáva. Len ste presvedčení, že podľa práva je to tak v poriadku, alebo lebo ten zákon mi to hovorí, lebo mi poslali odpor. No tak čo, no tak sú odporní, tak vám poslali odpor.
Je to pár týdnů a ja som byl ešte nerozhodný studentík. Ja som monitoroval tady tie dve cesty, toho klidu a míru, jak má Mára, a potom toho boje. A ja som fakt nevedel, jo, a ja som si tým třeba chtěl projít. Ja už som měl tady štos nejakých listín, obrazně řečeno, měl jsem to v počítači, že? Dostal jsem formuláře, my jsme se rozhodli, že nebudeme jmenovat toho, kdo není ve studiu, prostě dostal jsem od kamaráda taky různé formuláře, jo, které už jsem měl z části vyplněné, a najednou mě to nepustilo. Najednou si říkám, já už jsem cítil do budoucna, kolik bych ztratil energie, kterou samozřejmě energie nezaniká, takže kde se poděje? Předám to tomu tyranovi, jo? A těm budovám, jo? Těm různým prostě abstraktním postavičkám, těm Pinokijům. A já jsem si říkal, ne prostě. A nepustilo mě to. A v té době jsem se taky seznámil s Márou Čermákem a ten mě to jenom potvrdil. Takže byť jsem si tady tím procesem neprošel, tak jako bych tím prošel, protože já jsem fakt měl tu energii takovou, že říkám, já vám ji prostě nedám. Jo? A já už jsem se nacítil, jak by to bylo, kdybych začal bombardovat tady ty instituce, tady ty budovy soudní a vyšetřovny prostě a různé úřady anonymní, i když bych psal už konkrétně na jména, no tak zkrátka, ať to nezdržu, tak jsem od toho upustil. Ten prožitek nemám, ale dokážu si ho představit a nepůjdu do toho, i když jak taky zmiňovala, je to dobré, že třeba lidé si potom můžou schovat ty důkazy, jo, ty papíry bez těch podpisů, ty nesmyslný bláboli, jo, tam ty korporátní, jejich šaškárny, ty jejich...
Všetky podvody.
Jo, takže i když tam není podpis, je tam jméno potom, jo, a každý tady ten úřada je zodpovědný, byť je tím posledním článečkem, byť je tím posledním otrokem, jo, takže potom on bude muset plnit v rámci UCC nějaké...
Já vás ale nechcem uspat, že nebuďte živým člověkom a zostaňte občanom, nie, to vás nechcem uspat, to vás motivujem, že všetky cesty vedú von z Ríma nakoniec. Dobre, von. Všetky cesty vedú von z Ríma.
Von.
Aj tá cesta. A nakoniec z toho Ríma aj tak budete musieť odísť, pretože alebo vás vyštvú tým, čo robia, alebo sami naozaj prozžejete. Vy máte Češi taký krásny výraz na to, že sami sa vlastne zobudíte z toho sna, že čo to tu žijeme a že ja už to nemusím robiť. Že wow, ja už to nemusím robiť. A to sa proste iba jedného dňa zobudíte a zistíte, že je to tak.
No, je to tak a ja čím dál víc se ujišťuju v tom, že to nemusím robiť, pretože sa taky harmonizujú těma přírodníma bylinkama a těma darama toho ducha lesa a tak dál, všichni víme, takže... A s Marou si 3-4 týdně voláme a máme to úplně stejný, že jsme jakoby mimo už tady tu hru. Aniž by si to prošel, už jsem mimo, jo? Že jsem nemusel trpět v tom procesu. Takže děkuji o šanty a můžeme pokračovat.
Dobře, takže můžeme dále na ten slide novoveku. Rím sme už uzavreli, už sme všetky cesty vedú von z Ríma, odišli.
Áno.
A teraz sme sa bavili o tom novoveku. Takže môžeš mi vymeniť teda ten slide, ano. A ideme ďalej, aby aj ľudia videli, že formálne sa uznalo, že jednotlivec za jeho majetok môže byť právnou osobou teda, a že štát má monopol na zákony a výkonnú moc. Áno? Že všetko sa bude riadiť ako štátna moc. A bude to monopol. To znamená, že nemôžeme urobiť štát v štáte, ale vždy to bude iba štátna moc. A prišli kontinentálne právne tradície a tí advokáti, notári a prokurátori už mali profesiu formálnu. To znamená, že už boli profesionáli odborníci. Na teda to kontinentálne právo. V anglickom práve vznikli solicitori, ktorí mali na starosti, ešte sa to trošku tak rozčeslo, mali na starosti najprv prípravu, a to si všímajte teraz, že naozaj to tak geneticky nejak sa to tu urobilo v tom práve, že sú tu proste v každej advokátskej kancelárii tzv. Koncipienti a oni majú na starosti pripravovať zmluvy, papiere, taký ten klientský servis so zákazníkom, čo sa týka dokumentácia papierov. A potom to boli baristeri a tí už zastupovali klienti. To sú takí tí dnešní advokáti v procese, na súde, pri žalobe. A rozdelenie tohto dokumentovania a procesného konania, to znamená, že niečo zostalo iba v zmluvnej nejakej rovine a dohodlo sa, možno aj mimo súd, a niečo už išlo do žaloby a do procesu, teda súdneho, tak to boli dve rôzne funkcie, že už sa to v tom anglickom práve začalo vydeľovať. A už to vidíme aj dnes v tých kanceláriách právnických, že to tak je. Takže sa to tak sprofesionalizovalo. A ľavá ruka pripravovala pravej a pravá robila zase pre ľavú. A zastupovanie ako advokácia sa stalo povinným už v novoveku v niektorých sporoch a štát zabezpečoval alebo bol nositeľom tej profesionality. To znamená, že ten štatút toho panovníka alebo ten papier alebo ten dekret zabezpečoval štát v tomto prípade a už sa tam zabezpečovala profesionalita, to znamená odbornosť. To znamená, že to je to, čo dnes, ja neviem, pri covide sme si pýtali, že či tam ten v tom kultúrnom dome mal lekárske proste papiere, hej, že je lekár vyučený. Tak sa pýtame aj od právnika, pretože mi môže zničiť život, že či je ten právnik, či má na to papier, či je vyštudovaný. A tak začali tie komory byť už vysoko profesionalizované. A prechádzame pomaly, ale iste do moderného práva, to, čo už žijeme v dnešnom storočí už tiež, ale žijeme to od 19. storočia, kde vznikli zákonodarné zbory v tom štáte, to znamená parlamenty alebo kongresy, alebo u vás sa to volá? Parlament. Sa u vás volá?
Parlament.
Áno.
Poslanecká snemovna.
Snemovna, áno, presne. Ja viem, že u vás sa to volá trošku iným názvom. A definujú sa právnické osoby, definujú sa tým pádom aj dane naviazané na právnické osoby, definujú sa rôzne registrácie, to znamená, že všetko sa tu začína registrovať, auditovať a tak ďalej. A definujú sa občianske práva a povinnosti v rámci teda toho moderného práva. Rozhodnutie už nie je v rukách jednej osoby tým pádom, ale teda toho parlamentu, čiže nejaké inštitucionálne, ako je zákonodarca, súdy a regulačné orgány. Jedná sa o hybridný, tzv. Hybridný prístup. Áno, nie je to už takéto rímske právo, takéto štatutárne právo, ale je to už také hybridné. A kde je vlastne deklarované právo? To znamená, že všetko musíš deklarovať. Ak máš právo, alebo ak má niekto povinnosti, tak to je deklaratívne. To znamená, že všetko musíš preukázať. keď niekomu dávaš povinnosť, alebo keď niekto má právo, tak on musí preukázať svoje právo, napríklad listom vlastníctva, že niečo vlastní. Alebo keď má niekto nejakú povinnosť, tak ju musí niekto preukázať, tú povinnosť, že je daná v tom zákone tým zákonodarcom a podobne. Čiže musí to byť formálne, musí to mať nejakú formu, ale nemusí to byť v súlade s tým, čo je skutočne spravodlivé alebo prirodzené. Čiže už nám tam vypadáva pri tej formálnosti, pri tej byrokratickej formálnosti, čiže musí to mať nejakú formu, ale nemusí to už byť nositeľom spravodlivosti a už vôbec to nemusí brať do úvahy prirodzené práva. A ideme k tomu, že zrazu sa zakodifikovalo zákonodarcom, teda do tých zákonov, civilné právo, začalo sa deliť na civilné, na trestné, na procesné právo. A povinnosť zastupovania v niektorých konaniach, napríklad vyššie súdy alebo trestné konania, vznikla zo zákona. To znamená, že ty nemôžeš povedať pri niektorých konaniach, ako napríklad keď si v nejakej trestnej veci obvinený a ideš na súd, že neprosím si advokáta, neprosím si zástupcu. Už sa to pekne, to zastupovanie, kodifikovalo do zákona. To znamená, že už je to povinnosťou štátu ti takého právnika prideliť, keď nemáš na ňo, a tvojou povinnosťou je to prijať, keď patríš teda k občanom. A základ je ochrana, alebo tvorí ochrana občana. Základ, pre ktorý to bolo stvorené, bola neutralita procesu a minimalizácia osobných vendiet. To znamená, že aby sa v spoločnosti ľudia nezožierali, tak základ bola ochrana občana. A právnik sa stal nositeľom práva, to znamená, že stal sa odborník a taký energetický štít voči konfliktom. A tak sme sa sem dopracovali, prečo nás niekto musí zastupovať. Pretože vlastne občan je podľa štátu nejaká nesvojprávna bytosť, čiže zase sa vraciame k tomu, že občan rovná sa otrok už dnes. Žiadna neutralita procesu neprebieha, keď tam není právny zástupca, ľudia sa môžu aj zožrať. A keď energetický štít, keď zaštituje energetický štít ten právnik voči tým konfliktom, ktoré môžu vzniknúť, tak je to preto, že sa to vedie zase cez právny jazyk právnou formou. Čiže má to nejaké pravidlá, to je tá forma, to sme sa učili v tých systémoch ešte úplne na začiatku, že má to nejaký súbor pravidiel, má to nejakú štruktúru, to je tá forma. A on je tým štítom, ale aj nie preto, len aby neboli konflikty, ale aj energeticky. To znamená, aby tam neprichádzalo na energetickej úrovni k nejakým dlhom a nejakým karmickým väzbám. A on preto má ten úbor, každý jeden na súde, preto tí právnici nosia tie úbory, pretože to je energetický štít, aby za prvé sami sa neinteresovali citovo, emocionálne a mentálne a nejako ináč, psychicky, do tých procesov, aby sa nezapájali, aby boli nestranní v tom procese, tak majú štít, aj rituálny štít, tak to povedzme, že navonok. A aj, aby tie dve strany držali v podstate v určitej vzdialenosti od seba energetickej a aby sa tam nestala nejaká energetická hrozba. A na to teda slúži právnik, lebo my si všetko pozeráme aj na tej energetickej úrovni. Takže je nositeľom práva, čo znamená právna forma, právny jazyk. To sú špeciálne zaklínadlá v práve a je energetickým štítom. A môžeme prejsť na to, čo je to dneska, si vysvetlíme. Áno, ja ťa hneď pustím k veci, len môžeme prejsť na to, čo je to etika, morálka a čo je to štatutárne právo do detailov, pretože to budeme potrebovať, aby sme pochopili v tomto modernom práve, čo to tu vlastne žijeme. pretože v modernom práve sa to volá štatutárne právo, sme si hovorili, a my si vysvetlíme, čo to je úplne do detailov. A vysvetlíme si to vo vzťahu k etike a k morálke. A etiku a morálku si takisto musíme, ako sme si minule vysvetľovali medzi právnymi vysvetlivkami de jure, de facto a tak ďalej, tak si budeme teraz vysvetľovať, čo je to etika a morálka, veľmi krátko a veľmi výstižne. A potom si, Peťo, môžeme dať pesničku, ale pýtaj sa.
Ja sa pýtam, než teda prejdeme na další téma, na další okruh, tak jenom jak tady veľmi často zmiňuješ tú energetickou úroveň, ten prostor té energie, jo, tu jemnější hmotu, tak ta je pro mě daleko důležitější například, než že bych tady řešil v té hmotě fakt nějaké listiny a jakoby, aby to bylo de jure, tak nějak v pořádku, prostě abych zarosti učinění, abych oznámil, abych prostě řekl, jak to je, jo, abych poučil, nebo abych napsal žalobu, ale za cenu ztráty energie a ta energetická, ten potenciál té energie, který mám, tak si velmi chráním, je to můj chrám. A takže vždycky upřednostním to, abych tu energii nestratil, než abych teda, byť je to z určitého úhlu pohledu správné, třeba psát, abych měl ty důkazy, ale u mě vyhrává ta energie. Zákon o zachování energie, ta je moje a tu nikomu nedám. Tím jsem jenom chtěl ukončit tady tou pověstnou tečkou.
Ide ešte o jeden prípad, pretože dneska sa vrátime aj k takým fyzickým dôkazom papierovým, že ja vám na to poukazujem aj preto, že ty možno nikdy nestretneš niekoho takého. Ale u ľudí, ktorí veci neriešia, hoci aj z takého dôvodu, že nechcú tomu venovať pozornosť a že proste chcú ísť mimo nich. Napriek tomu tie ataky môžu prísť aj. Je napríklad návšteva policajta, poštára, ktorý ti chce priniesť nejaký list, pretože si ho nepreberáš, je takisto energetický atak. To si musíme všetci priznať. Takže aj keď ty to nechceš na energetickej úrovni si nejako privolávať, stanú sa situácie, kedy máš ochranný obal veľmi tenký, že si treba v chorobe, alebo v nejakej fyzickej indispozícii, psychickej indispozícii, to je jedno, je neviem čo, rozvádzaš sa, tak jednoducho tá manželka ti bude bývala posielať tie papiere a tak ďalej. A ide tam o to, že keď k takémuto ataku príde, tak ja vám len na tých papieroch chcem ukázať, ako sa máte potom vyrozprávať tej druhej strane, aby ste boli v súlade s právom. Dobre? A aby ste si uvedomovali neustále, z akej pozície sa bavíme, z akého miesta sa bavíme, že sme v systéme práva, pretože on ťa tam ťahať bude. A aby si ty bol taký vyzbrojený, že sa nezalakneš toho, že a čo mňa právo zaujíma, nezaujíma, môžeš s ním kľudne rozvinúť diskusiu a veľmi sofistikovanú, keď budeš počúvať aj pri tých dokladoch, že čo to všetko má mať, nemá, aj keď ťa to nezaujíma, ale je to tak. Dobre? Že niektorým ľuďom to mnohokrát dá to sebavedomie sa za seba postaviť v tej chvíli a neutekať pred tým. Dobre? Lebo niekto by si mohol povedať, že nebudem to v živote potrebovať a tak sa staň. Ale ak sa to tak nestane, tak nebuďte smutní, máte výzbroj, pretože my si tu hovoríme aj z tej strany a budeme si hovoriť aj o tých dokladoch. Takže prejdeme na to, čo je to štatutárne právo.
Je to tak, že ja vlastne mluvím, ja vždycky mluvím o sobě ze své zkušenosti a je to tak, že mi se tady ty věci nedějí nějakým zázrakem nebo nějakým řízením a nebo energie vnitřní, protože mě se policajti vyhýbají, mě nechodí ani žádné nějak tady ty věci, protože nemám ani banku, jo, nemám účet, takže já to vlastně jako nepotřebuju. Jo, proto,
ale daj šancu se potrénovat našim divákům.
Ale i já si říkám kolikrát, když jdu, říkám, tam stojí korporátní, jo, tak třeba mě zastaví. No a než k ním dojedu, tak oni nasednou do auta a odjedou pryč. Jo, zbyde jenom smrad po nich, takže já tu zkušenost nemám. Ale určitě dávám ti za pravdu, že potřeba posluchači měli v ruce, jo, nebo vědomost, anebo v ruce papír a věděli, ano, jak se zachovat v každé dané jedné situaci. Takže dávám
další. Takže štatutárne právo, ideme. Žijeme teraz momentálne v tom hybridnom, takzvanom štatutárnom práve. Je to právo vytvorené zákonodarcami, sme si povedali, teda parlamentom, kongresom, alebo u vás snemovňou. Štatutárne právo platí, pretože si ľudia dôverujú a dôverujú systému. Áno, že si dôverujú navzájom a dôverujú aj systému. A že bude dodržiavané. To sa zakladá na domnienke práva. My sme si už minule hovorili o domnienke, predpoklade, že to tak je, ale nemusí to tak byť. Takže, ak je tam dôvera v systém, tak áno, toto právo, toto štatutárne právo funguje. A už dneska vidíme, že tam tá dôvera v systém ľudí nie je, tak preto aj to právo nefunguje. Všetko, čo dnes platí, to znamená zákony, vyhlášky, nariadenia, sú štatutárne normy. Napríklad zákony o vlastníctve alebo dane sú založené na tom, že je dôvera, že štát, teda ostatní občania, sa zložia na to, aby bolo z tých daní na rôzne proste opravy, údržbu, dôchodky a tak ďalej a tak ďalej. A keď už teda sa bavíme o tom, že dôvera, keď je, tak dôvera vyvoláva, že dané pravidlá sa budú dodržiavať. Lenže, a rešpektovať. Lenže, problém je v tom, že tieto rešpektované pravidlá, to je len domnienka, že sa budú dodržiavať. Aj sa dodržiavajú, keď štát je štát a keď právo je právo a keď je právny štát, to je výborné, pretože táto domnienka nemá pochybnosti, tento predpoklad platí. Ale momentálne žijeme v dobe nedôvery v štát, to znamená, že keď sám štát ubližuje svojim občanom, keď právo je bezprávie, tak sa nerešpektujú pravidlá zo strany štátu a nebudú sa rešpektovať ani naopak. Tá domnienka neplatí, že sa budú rešpektovať pravidlá iba jednostranne. A prečo? Pretože základná premisa každého zmluvného práva, to znamená, že keď si urobil zmluvu s nejakou republikou a ona ti za to dala občiansky preukaz a sľubuje ti nejaké služby, tak to je fakt len prísľub. A nesplní to. To znamená, že žiadne služby nedostávaš relevantné, hoci ten občiansky preukaz máš a hoci ho rešpektuješ ako autoritu, tak potom nikdy v živote nevznikne čo? No nevznikne dôvera. A dôvera ani neostane, ak to aj nejaká bola. A na tejto premise, na tomto predikte, na tej domnienke práva to celé vzniká a celé to aj padá, to štatutárne právo. Inými slovami, štát vytvára svoje vlastné pravidlá, ktoré sa uplatňujú na subjekty, ktoré uznávajú jeho autoritu. Je to tam červené. Ktoré uznávajú jeho autoritu. Čas autorít už zmizla. Definitívne už štát sám monopolizovanie, to ani nemôže obviňovať ten štát nikoho iného. Každý jeden tým, čo sa stalo v čase covidu, tak ich zabil. Občania, firmy a inštitúcie už nemajú absolútne dôveru v autoritu štátu, tatko štát už zlyhal. A právo existuje už len formálne, to znamená, všetci ho tu iba hrajú, pretože sa predpokladá, že štát má autoritu vynucovať to právo. A to je tiež zase len predpoklad. Pretože štát by na to musel mať všetky prostriedky, všetky inštrumenty, všetky nástroje, ktoré ale rozpredal do rúk súkromníkom skorumpovaným, nič nemá. Takže nikto sa napríklad nemusí osobne pozrieť na to, či je zákon spravodlivý alebo či formálne platí, lebo štát to povedal a ostatní akceptujú jeho moc. Ak to štát povedal, že je spravodlivý, tak to o sebe iba tvrdí, udáva, ale nie je to pravda. Je to zase len predpoklad, domnienka práva. Že tu žijeme v právnom štáte, keď my vidíme, že to tak nie je a prestaneme uznávať jeho autoritu, prestaneme sa opierať na dôveru v jeho autoritu, tak vlastne tie pravidlá sú neexistujúce pre nás a štát teda to, čo deklaruje, musí preukázať alebo dokázať. To je štatutárne právo, je založené na tom, čo kto deklaruje. A dokázať to nevie. Funguje to len vo vnútri systému, takéto tvrdenie, pretože spoločnosť a autority to udržiavajú prostredníctvom uznávania, že my uznávame, že keď je na tom dokumente štátny znak a je tam podpísané, že Jožka Mrkvičková sudkyňa, tak to určite bude zo súdu a bude tam napísaná hlavička okresný súd. No ja vám ukážem, že nebude, pretože už ani to neplatí. Takže, ak to teda si musí štát tú autoritu vynucovať, čiže už to nie je ani na dôvere, tak máte deklarované právo vlastniť napríklad auto. Áno, máte deklarované právo, čiže máte papier od auta, vy ho deklarujete a máte možnosť to auto teda vlastniť podľa tej deklarácie, toho papiera. Ale bez uznania systému a dôvery ostatných účastníkov, to znamená, najprv si povieme, čo je to bez uznania systému. Ak by systém nejakého krásneho dňa v parlamente prehodnotil ten zákon a povedal, že dnes bol ten papier červený, zajtra už musí byť zelený, už nemáte to auto. Rozumiete ma? A bez ostatných účastníkov, ktorí majú v to dôveru, to znamená, že polícia, registrácia, súdy mali dôveru v zelený, ale rýchlo sa zmení situácia a už bude modrý. A vy ste si nevybavili ten modrý, tak už nemáte to auto podľa práva. Tak by toto právo nefungovalo, toto štatutárne by nefungovalo v praxi. A v praxi sa vám to už aj tak odrazilo v jednej takej pikoške, v takej situácii, kde rýchlo štát chcel vymeniť také tie ružové vodičské preukazy u nás na konci jedného roka. Teraz nedávno. Ale nemal papierovú formu tých preukazov, nemal kartičkovú formu tých preukazov nakúpenú, nemal tú verejnú objednávku a tie preukazy už vypršiavali. Bolo za 5 minút 12. Bolo za 5 minút 12. mesiac toho daného roku a už by v januári neplatili. Ale on nevedel urobiť tak rýchlo to verejné obstarávanie, takže nevedel preukázať ten človek naozaj, že tento preukaz už ešte platí, lebo už neplatil. Tak sa to potom preklenulo nejakou inou formou a dalo sa to dokonca aj do zákona. Ale tam už tá dôvera v to, že polícia, registrácia a súdy sa majú o čo oprieť fyzicky, nebola. Takže v praxi by to znamenalo, že vy nie ste nositeľom vodičského preukazu. Nie, že nemáte oprávnenie, to je druhá pesnička, ale že nie ste nositeľom v praxi. Vaše prírodzené právo na pohyb napríklad, na presúvanie sa alebo na život by bolo týmto porušené. A to je prírodzené právo. Môcť dakde ísť a dokonca držíte ten rúžový preukaz. Ale on už je neplatný, expirovaný. A štát nezariadil, aby bol nový a aby ste deklarovali, že áno, ste nositeľom toho oprávnenia. A teda je to nezávislé od akejkoľvek registrácie, to vaše právo prirodzené. Prirodzené, hej? To, čo máš, sme si minule hovorili, minulú reláciu. Alebo od potvrdenia. Že nemusíš sa potvrdzovať, že ty máš to oprávnenie, lebo si urobil skúšky v autoškole. Ale štát si povedal, že potrebuje dané potvrdenie. Povedal si pravidlo, povedal si normu, dal to do zákona. Takže to tu žijeme. Žijeme tu štatutárne právo, ktoré je postavené celé na domnienke práva. Ono skutočne neexistuje. A stalo sa už mnohokrát, že to tu dogabali zákonmi, ktoré museli preklenovať, pretože skutočne neexistovalo by. Neexistovalo. A ďalšia vec, napríklad u nás padol katastrofálny úrad, bol hacknutý a mnohým ľuďom, ktorí nevedeli deklarovať, pretože je to len v elektronickej podobe a nemali vytlačený doma ten z vlastníctva, že sú majiteľom svojho majetku, svojej nehnuteľnosti v tom danom čase, pokiaľ ten katastr bol hacknutý. A bolo to celé na dôvere, ľudia nevedeli predávať, ľudia nevedeli nakupovať svoje nehnuteľnosti a tak ďalej. Takže toto celé, čo tu žijeme, je len domnienka práva a prejavená len na dôvere, ničom inom. A keď sa bavíme o dvoch výrazoch, ktoré si ešte musíme povedať v rámci práva, a to je morálka a etika, tak je v tom rozdiel. Systém hodnôt a pravidiel, ktoré si človek sám alebo určil, alebo spoločnosť považuje za správne alebo nesprávne, je morálka. Etika naproti tomu je racionálne skúmanie, je len vo fáze skúmania, čo je správne a čo je nesprávne. Etika to ešte nevie. To je len proste skúmanie, to je len taká veda. Filozofická alebo profesionálna reflexia morálky. Ale to, čo je morálne, to už hneď vieme. To máme zapísané do svedomia. To, čo je správne alebo nesprávne. Za čo to považuje človek, poťažmo, potom skupina ľudí, až spoločnosť. Áno, kolektívne vedomie. A keď sa snažíte odhaliť univerzálne princípy správania, to znamená, že psychológii, dajme tomu, ako sa človek správa alebo sa nespráva, tak to sa týka etiky. A my si teraz ešte predtým, než dáme pesničku a potom už naozaj skutočne dáme pesničku, alebo sa k tomu vrátime, lebo to súvisí s troma teraz ukážkami, praktickými textov, ktoré vám ukážem a povieme si o tej etike. O tom, keď chceme odhaliť univerzálne princípy správania v spoločnosti a tvrdíme, že je to tak správne. Môžeš. A prosím si potom už pesničku.
Áno, áno. Bude. A...
Jej, to máš pripravené.
Áno, mám to pripravené. Ja som sa chvíľku som sa dule v dílne nudil, tak som jenom meditoval, jo, lehce u jazzu. A tak som vytvořil tady ty cedulky. Ja som veľmi rád, že začínáš téma morálka, etika. Já jsem nikdy tak na tom neuvažoval do hloubky. Jo, že morálka to je takový slovo mnohdy zprofanovaný. Etika, nevěděl jsem, že ta morálka už je jasně daná, co je morální, co ne. Ta etika je věda, spíš taková teorie, která se potom stane tou morálkou, jako těma
ohraničenýma. A indoktrinuje sa ňou na školách, lebo ano. Si vyberáš medzi náboženstvou a hodinou etiky no. Pre svoje dieťa, chápeš?
No, takže, takže a teďka mne prišlo na úm etika, morálka a starý český film Mravnosť nade vše, jo? Možná tá mravnosť zastrešuje, tá mravnosť, je to prirodzené chování, správání sa v tom přirozeném právu a být mravní. Jo, že ta morálka a etika pod tím jsou takové jenom dvě malinký částečky. Jo, že ta mravnost možná je to hlavní. Dobrá. Takže...
No a vidíš, že právní jazyk je velmi rafinovaný, protože my se nedostaneme k mravnosti. Chápeš? Že my sa dostaneme vždy iba k morálke a etike a na tlačovkách rozprávajú politici len, čo je morálne, čo je morálne. Čo je etické. Aha. Ale čo je mravnosť, tak k tomu sa nedostaneme. Naproti tomu ale nejaké mravnostné oddelenia máme pre tie naše veľmi také najstaršie povolania ženské. Takže sú aj mravnostné oddelenia. Aj pre dievčatá, také výchovné, ale to je veľmi, veľmi taká téma, do ktorej by som moc nechcela ísť, lebo v právnom jazyku, a my sa teraz bavíme v právnom jazyku, mravnosť je duchovný jazyk, je energetický jazyk a je naozaj niečo, čo buď máš, alebo nemáš.
To je práve
tam sa nebavíme o tom, že to je domnienka. Áno, že domnievame ano. Sa, čo je správne, čo nie je správne.
Tam je práve... Mravný,
jak si, tam to máš.
Tam je práve v té mravnosti je ten potenciál energetický, ktorý mě zaujíma zo všetkého najviac. Jo, ta energie. Jo? Takže ano. Ta mravnosť pro mňa znamená veľmi daleko víc, než morálka.
Mravnosť je najčistejšia forma napríklad vyjadrenia sexuálneho nejakého podtextu alebo konotácie. Najčistejšia. Takže keď si predstavíme na tej že ako keď sa bavíme o sexu, tak je to také akože špinavé, hej, alebo tak, tak mravnosť je úplne to najčistejšie, to najanielskejšie. Áno, tá čistota toho, tej vibrácie v slove mravnosť je obrovská. Mm-hmm. Takže kľudne to ľudia používajte. Keď je niekto skutočne mravný, že má tú cnosť, lebo to je zároveň aj cnosť. Mravnosť je cnosť. Tak to, keď človek má, tak to je taká čistota vibrácie, že to treba vypovedať.
Napríklad, ja ma tady držím furt tú písničku Bude, áno, ale přichází mi další srovnání, třeba slovo, morálka. Je tam ten mor, je tam mor třeba, jo? Ale když si řekneš mravnost...
A válka,
skoro, ano. A když řekneš mravnost, je tam to ra, je tam to světlo, jo? Je tam ten boží potenciál. Takže lidé, když se budeme slovíčkové zabývat tou naší krásnou česko-slovenskou rečou, pochopíme mnohé, ani nemusíme číst tisíce knih. Já to zmáčknu, jo?
Ďakujeme a my si odbehneme.
Jednou si mi řekl, že bys chtěl být básník, ve dvou větách, do který bys vetkal vše, co mi chceš říct a dát. Rád povídáš a některý tvý slova jsou zvláštní, mezi řádky umím číst, že víc je mít rád. Víckrát jsme mohli nemilovat, víckrát jsme opustili lásky řád, víckrát jsme vzali slibům jejich klad, víc je mít. Že bys chtěl být básník, do dvou veršů celý tvůj svět pro mě poskládat. Máš dar a žádný prostor s tebou není fádní, o víc písmen už není třeba o nic žádat. Víckrát jsme mohli nemilovat, víckrát jsme opustili lásky řád, víckrát jsme vzali slibům jejich klad, víc je mít rád. Že bys chtěl být básník, poskládanou sbírku slov pod polštář si dát. A všechna slova zní, co nejsou prázdní, jedním tahem do všech míst. Víckrát jsme mohli nést.
kolikrát jsme opustili lásky řád, víckrát jsme vzali slibů jich klad víc je. Víckrát jsme mohli nemilovat, víckrát jsme opustili lásky řád, víckrát jsme vzali slibů jejich klad víc je. Víckrát.
Krásná píseň.
Od písně
jménem Básník, a tu jsme složili, když jsme se vraceli od velmi dobrých kamarádů v takové bujaré náladě, to už je asi 5 roků, už byla noc, no možná už bylo nad ránem, a píseň, ona se vždycky ke mně tulí a tehdy mi řekla, ty jsi básník mého života, ano. A ačkoliv teda básně psat neumím, i když umím, jako píšu poezii, ale ona se nerýmuje. Já mám rád tu volnost všude, i v té poezii, takže píšu takové básně, volný rým, volný verš a tak dál. Píseň zaskládá krásné básně, které se rýmují, které mají jinotaje. Já jsem do posavareště vlastně nevěděl pořádně, co to je jinotaj. A to je tou mou pravdivostí a přímostí, než někde se klikatit, co tím asi básník myslel, tak to napíšu tak, jak to je, jak mě učil dědek můj Skopal, které mě už tehdy vedl k práci. A děkuju mu, sice toho moc jakoby zas až tak odborně neumím, ale umím se aspoň k práci postavit, jo, a z toho vycházím. Tak, přátelé, byli jsme si odskočit. Já jsem si udělal další kafičko i se smetánkou. Takže můžeme pokračovat a volejte klidně do vysílání. Máme tady už Paulínko, to možná ani ty nevíš, a máme tady soukromý telefon přímo studiový do vysílání. Číslo já tady brzo ukážu, takže pokud máte dotazy nebo nějaké připomínky nebo nějaké informace, nebo jenom tak pozdravit, takže můžeme. No a my můžeme pokračovat, a ještě pokud nás poslouchá Maroš z rodu Čermáku, pokud se už vrátil jako vždy vítěz z těch šipek, tak se může přihlásit, tak jenom říct zdar třeba, jo, a tak dál. Dobrý, Paulinko, takže já předávám slovo a jsem opět jedno. Dobre, takže veliké ucho.
Ja ťa poprosím, kľudne môžeme ísť osledť ďalej, lebo ja vám práve ukážem taký trochu neetický prístup, a toto je vlastne fotka telefónu z určitého času, roky nejaké dozadu, kedy na Slovensku sa zvolil vlastne taký odžup, taký psychologický princíp na vyberanie daní, a volá sa to, že behaviorálny experiment. Bol to taký špecifický prístup k tomu, aby ľudia bežali a zaplatili dane. A ja vám to ukazujem teraz Slovákom špecificky preto, pretože teraz sa tínejdžerom a možno poťažmo aj deťom posielala rodičom SMS-ka zhruba rovnakého, ako keby taká paralela typu behaviorálneho prístupu psychologického, kde vám tá SMS-ka káže nepriamo, takým proste trošku odžubom, podvodom, aby ste bežali a dali si zaočkovať svoje dieťa proti hepatitíde. Takže vám ukážem na tomto, vlastne vy, na tomto príklade, že vy čo vlastne robíte, keď bežíte. Finančná správa na Slovensku zistila, že môže zvýšiť daňové príjmy rýchlo a efektívne a nemusí bubušiť, nemusí ľudí nejakým spôsobom kontrolovať, posielať im proste kontroly a tak ďalej, čiže ušetrí. A začala rozposielať listy, pretože zistila, že ľudia si veselo predávajú svoje nehnuteľnosti, navzájom kupujú a daň z predaja nehnuteľnosti platí veľmi málo ľudí. A tak sa zistilo, že len tretina z tých daňovníkov, ktorým vznikne povinnosť z tohto vyplývajúca, oni teda tvrdia, že to je povinnosť, ale my vieme, že dane sú dobrovoľné, tak im vzniká povinnosť a oni by mali teda zaplatiť, ale tie dve tretiny proste neplatia. Že platí iba tá jedna tretina. Tak vymysleli taký behaviorálny experiment, že pošlú list, kde vlastne dali, že platiť dane sa oplatí, názov tejto kampane mediálnej, a poslali list tým, že milí naši krásni, predali ste nehnuteľnosť, tak prosím vás, zabudli ste zrejme v tom časovom prese zaplatiť, zaplaťte. A vytipovali si teda tých určitých teda klientov, daňovníkov, a teraz výsledok toho experimentu. Tretina dlžníkov, ktorí dostali tento list od finančnej správy, nič, list, vyzeralo to ako marketingový papier, to nebol normálny list s hlavičkou, štátnym znakom, nič. Od finančnej správy podala daňové priznanie, čiže hneď bežala, a upozornenia zvýšili výber tejto dane až o 42%. Čiže výborný výsledok. A zaslanie týchto upozornení ešte raz prinieslo dodatočných 2,5 milióna do štátneho rozpočtu. A toto isté, a preto vás na to upozorňujem, že nie všetko, čo vyzerá, že máte povinnosť, pretože toto bol iba list, ktorý vás nabádal k tomu, že vy nech zaplatíte, pretože ste si nesplnili túto povinnosť. Ale nebola to nejaká zákonná výzva, vôbec to v zákone nebolo uvedené, nevyplývalo to zo zákona, že takto vás môžu osloviť, len proste skúsili. Psychologický experiment, behaviorálny, a naleteli sme. A toto teraz, toto isté sa stáva aj u nás s tým očkovaním detí na hepatitídu. Takže ak vám príde nejaká podobná SMS-ka, ktorá vás bude vyzývať ako riaditeľka školy danej, kde vaše dieťa študuje, a bude vás posielať k ošetrujúcemu lekárovi, si proste priniesť pre školu, a teraz takým akože podvodným zámerom, nejaké potvrdenie o očkovaní, že vás ani nepošle, že priamo sa očkovať, ale že vy potrebujete to potvrdenie, tak vás samozrejme lekár hneď pich zaočkuje a máte to. A vôbec ste to nemuseli, pretože to je len odporúčanie. Takže takto fungujú úrady formou odporúčania v, povedzme, 40 alebo 50% prípadov. A ja ukážem na ďalšom, že ako to teda je. A chcem ťa poprosiť, môžeš prejsť na ďalší slide, kde tu máte príklad dvoch mojich dokladov. Teraz pôjdeme úplne do praxe, takže teraz si zhusnú tí, ktorí chcú príklady, ktorí mi píšete, že dávaj tam aj niečo zo života, tak vám dávam zo života. A tu vám chcem ukázať, že píše vám okresný súd, a ten okresný súd vám píše z nejakého papiera, kde sa ani tá vyššia súdna úradnička nepodpíše, proste napísané meno, to je všetko. Je to žiadny súdca, nejaká úradnička, nie je to ani modrým atramentom, ale čo vám sa dá do pozornosti a čo vám úplne prvé treskne do očí, že prečo sme tu firma, prečo už tu nie sme štát, pretože tieto právne dokumenty, keď vieme právny jazyk, by mali mať nejaké náležitosti. Minimálne štátny znak a podobné proste veci. Nič z toho tu na týchto papieroch nevidíte. Ba dokonca je tu súdne rozhodnutie, to znamená uznesenie, ktoré oni tvrdia, že to je súdne rozhodnutie teda, ale vám dávam do pozornosti, že nie je, pretože to uznesenie nemá žiadnu hlavičku súdu. Relevantnú. Ja som ju neodstrihla, to je fakt vrch papiera, verte mi. A teraz všetci, čo máte rozpracované súdne procesy a náhodou ste si vybrali tú obálku, táto je trošku staršieho dáta, kedy som ešte v 2023. a 4. som ešte preberala zásielky, som ešte bojovala. Takže vyberte si kľudne aj z 25., ak máte. Ja už nemám. A prosím vás, pozrite sa, či to skutočne nie je behaviorálny experiment psychologický. A dávam vám do pozornosti, že toto, čo na nás robia, má ešte iný dopad. A všimnite si tam slovíčko rozhodol dole v tom uznesení. Rozhodol. Peťo, čo tam vidíš na tom slovíčku rozhodol? Čo ti tam tak bije do očí?
No, že vlastně to jako rozhodol, takové nějaké oddělení, rozhodnutí, teď přesně nevím, jako...
Co no, mě... a vizuálně, pozri se na ten dokument.
Já to tady mám jako malinkým, jo? Takže já kdyby si to představil rozhodol. Napověc. Malinko na
povedz. Dobre, daj tam prosím ťa ten rodný list, tú väčšiu časť ano, toho rodného listu.
Zatím
ten väčší formát. Ja ti napoviem. Ja vám všetkým napoviem.
Neprezrádzaj, napovedz. Dobre. Iba, hej?
Napoviem. Pozri si priezvisko na ľavej strane.
Bajči.
No.
Áno.
Výborne si to prečítal.
Tady je to väčší.
Dobre, a pozri si priezvisko na pravej strane, prosím.
To je trošku menší, tam je taky... Áno! Jo, takhle, no. Vizuálne. No, to je od sebe. No. To je od sebe a tam to je u sebe. To ja som neviděl. Ja som přemýšlel nad písmenkama energeticky, ale to je jasný, tam sú mezery. Tam sú mezery a tady sú není mezery.
Kvele. A my si dneska povieme zaprvé pri tomto prípade o falšovaní verejnej listiny, to si vysvetlíme, ale poďme najprv na ten semantický podvod. Semantický podvod je jazykový. A čo znamená slovo semantický? Slovo semantický znamená vzťahujúci sa na význam. Či už ide o jazykové jednotky, ako sú. A teraz jazykové jednotky sú čo, Peťo? Gramatika.
No, jazykové jednotky sú písmena, slova, věty, hlásky, dobre, samohlásky, souhlásky.
Čiže znaky to sú znaky. Písmena, jednotlivé znaky.
Ano.
Ktoré sa skladajú do slov, viet a textov. Áno?
Uh-huh.
A tieto jednotky, tým sa zaoberá tá semantika, tá veda. V jazykovede je ešte taká veda, taká podveda. A tá sa zaoberá o význame týchto jazykových jednotiek a o zmenách významu. A jazykové jednotky začínajú slovami. Slovami, nie znakmi. Významovo, na významovej úrovni. To znamená, že keď to prečítaš, vyspeluješ v angličtine alebo vyhláskuješ v slovenčine, tak to je B, A, J, C, S, I. To nikdy nebude bajči. A táto veda sa zaoberá tým, ako sa slová, vety a všetky tie veci skladajú do formy. A sleduje tie formy jazykové. A slovo je bajči. Ale v tomto prípade je naľavo napísané ako nie slovo, ale ako súbor znakov. A ten semantický podvod aj v tom slove rozhodol je, že ty nemôžeš v rozsudku použiť slovo rozhodol ako jednotlivé znaky. Rozumieme sa? Ty to môžeš použiť len ako slovo. A ten podvod spočíva v tom, že oni počítajú s tým, že tvoj mozog zavníma to slovo ako jednotné slovo. To je normálne psychológia. Ty vieš prečítať to slovo, rozkodovať tie znaky, ale v reálnom byrokratickom svete sú to čo? A v gramatickom svete? Pretože existuje napríklad zákon číslo bla 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 Národnej republiky o štátnom jazyku, ktorý hovorí, čo je gramatika, že každý jeden súdny dokument, že každý jeden úradný dokument má byť používaný v štátnom jazyku. Štátny jazyk, tomu sa venuje gramatika a v gramatike existuje semantika a hovorí o tom, že bajči není bajči. To nie je slovo. Že slovo rozhodol s medzerami je R, O, nejaké proste slovné spojenie, ktoré nie je právoplatné tým pádom v tom rozsudku, v tom uznesení. Rozumieš?
Už mi to došlo.
A celý, ten dokument zneplatňuje. Uh-huh. No, a teraz si poďme povedať, v čom ešte je tento semantický podvod zaujímavý. Používa sa na všetkých písomnostiach. A technicky vzaté by sme si mohli myslieť, že kto mal strojopis, lebo vidíš sám, že toto je ešte z roku pána raz 1970, my sme už taký trošku starší ročník. Takže technicky vzaté v tom čase bol ešte strojopis a existovali nejaké štátne normy na pravidlá písania a úpravy písomnosti. V tomto danom čase existovala štátna norma a ešte dokonca aj v roku 2007 existovala tá štátna norma, ale potom už nie a dnes už neexistuje tá štátna norma. ST 016910 pravidla písania a úpravy písomnosti, kde sa hovorí v bode 8.3 o riedenom písme. Že pri písaní riedeným písmom sa jednotlivé písmená píšu s vloženou medzerou. A ten slova ne, to, a ten typ slova nestráca význam. Ale technická norma, inak povedané, je čo? Je publikovaný dokument, výsledok kolektívnej práce odborníkov, a toto už mám z technických noriem Európskej únie, celosvetovo alebo európsky alebo národne uznaný na dobrovoľné používanie pre jednotlivé produkty, výrobky, služby, dokumenty, postupy, systémy, IT systémy vo všetkých oblastiach života. Takže, ak sa bavíme o dobrovoľnej norme, ona bola, ale už vypadla, táto norma už neexistuje. Európska norma na písanie tohto typu písma neexistuje. Takže sa jedná o čo, Peťo? O tzv. Semantický podvod.
Podvod.
Gramatický podvod. Takže keď vám budú písať, ako sme pred chvíľočkou videli, rozsudok a bude tam R, O a tak ďalej, nie je to v poriadku, je to neplatný dokument, nie je to rozsudok. Keď vám budú písať, že niekto rozhodol s tými medzerami. Neplatné. To sú všetko semantické podvody. A ešte na tomto si my vysvetlíme vlastne, ako tento rodný list, ktorý je ešte z času Československa naľavo, sa stal tou papierovou lodičkou, prešiel tým pirátským právom do matriky, a ináč matrika, Peťo, to je také zaujímavé. Zastávame sa pri tých právnych výrazoch a pri tom právnom jazyku. Matrika, niekedy C sa zamieňa s K, takže matrika je matrica.
Matrica.
Takže my vlastne sa vpisujeme do matrice tým rodným listom, to je vážna vec, a, alebo nie my, naši rodičia. My sa vpisujeme až sobášnym potom a rôznymi inými listami, ale teda rodičia nás vpisujú do matrice, do tej sieťky, umelej matrice a vpisujú nás nasledovným spôsobom. V Československu nás písali takto. S tými medzerami. Na Slovensku už si to dovolili zmeniť. Slovenská republika na matričnom úrade zmenila verejnú listinu. Čiže ju sfalzifikovala. Pretože, Peťo, čo? Odpis verejnej listiny musí byť identický. Formálne správny. Bezchybný. Máš pocit, že vidíš ten istý rodný list s odpisom toho rodného listu? Nie.
Nemám ten pocit.
Takže milá firma Slovenská republika si dovolila mnohé, mnohé a mnohé rodné listy sfalšovať. Všetko je tu podvod. Ak teda chcete podať trestné oznámenia na toto, lebo živačkovia podávali aj trestné oznámenia na tieto veci, môžete si to preveriť. Nech sa páči. A každý teraz bežte, kto ste ročníky do 2000, a kto ste neboli ešte v... Kto ste sa narodili ešte v Československej republike, kto ste neboli ešte v Slovenskej alebo v Českej republike narodení, tak bežte do rodného listu a overte si to. Tak toto proste je. A dajte si vypýtať dneska rodný list na matrice a nech sa vám páči, zistite si to. Môžeš, Peťko?
Ja môžem, ďakujem. Ja sa jenom zeptám, aby sa mne to trošinku poskládalo, tých informácií je hodne, hodne. Ohledne toho rozhodnutí, jo, takže rozhodnutí je s těma mezerama. A je to neplatné, ale přece proč by to teda ten soud dělal, když on chce, aby to jeho rozhodnutí, jo, ten otrok přijal jako platné a plnil ho. A přitom tam vlastně zveřejňuje, píše ten podvod sematický, jo, semantický. To je pro mě nové slovo, promiň, učím se stále. Takže jak to do sebe zapadá teda?
Tak to do sebe zapadá, že soud nesmie robiť protiprávne veci, ale môže ťa klamať. To znamená, že až by ten... Daj tam ešte raz ten rozsudok, to uznesenie. Až by raz bol ten súd napadnutý z toho, že ma okradol peniazmi, že by som mala zaplatiť za to RTVS tých 77,32, čo ja som nezaplatila, ale až by som to zaplatila a raz by tu bolo riešenie nápravy tejto situácie, tohto bezprávia, čo sa tu deje, tak by bol obvinený ten konkrétny buď súdny pracovník, alebo súdca. Ahoj, Júka. Mm-hmm. A ten súdny pracovník by sa z toho vymanil, z toho obvinenia, preto, že on nerozhodol. To ona zle prečítala. A ona to dobrovoľne zaplatila. Ja som jej nič nedal žiadnym uznesením. Rozumieš ma, Peťo? Mm-hmm. Že oni sú stále krytí, nech urobia čokoľvek a z každej strany. A my si to musíme uvedomovať, že to právo je tu preto, aby oni mali ochranu. To ich právo, tie ich zákony a ich nariadenia. A robia to potmehúcky takým spôsobom. Vráťme sa ešte na ten okresný súd Trnava. Tam tá Judr by sa darmo aj podpísala. Ona nie je sudca. Robí sa to preto tak, pretože tá kompetencia nie je u nej a ona by povedala, tá súdkyňa, že tá súdna pracovníčka to robila vo svojej vôli. Takže ešte sa vrátim raz k tomu, keby tam bola podpísaná Judr nejaká súdkyňa alebo Judr nejaký sudca. Ale nie len takto vypísaný, ale aj podpísaný. Tak ešte špeciálne právne dokumenty sú platné a majú právnu váhu a všetky poťažmo zmluvné dokumenty, obchodné dokumenty, keď sú podpísaní mokrým, modrým atramentom. Ešte raz. Mokrým, modrým atramentom. Takže toto, čo poslala, nemá žiadnu právnu váhu, aby ste to plnili. A keď vy to splníte a raz si to budete žiadať v rámci nápravy späť, tak ona, alebo on, ten sudca, môže argumentovať tým, že vy ste to urobili dobrovoľne, nenásilne a keďže ste neznali práva, tak ste vôbec nemuseli zaplatiť. Nemuseli ste poslať tie papiere na odpor. Vy ste vôbec nič nemuseli. A to si uvedomme. Takže právny jazyk a formálna stránka práva je nesmierne dôležitá. A my, keďže sme neznalí, aj tak nás to neospravedlňuje, ale ich to môže vyviniť. Preto to robia, Peťo.
Môžeš. Tak a k tomu navazuje ďalší dotaz. Slyšel jsem, že to díl, že například soudci, ti nejvyšší, takový ti v těch talárech, že oni ví, když třikrát řeknou nějakou nepravdu, oni totiž ví, že páchají zlo, ale že pokud to třikrát zkusí, takže potom oni dostanou trest. Já teďka nevím, mám husí kůžu, buď teda z té nějaké jejich komory, nebo z toho, já nevím, z toho úřadu, nebo kdo to tam všechno vede, jo, a nebo dokonce aj z energetické úrovni. Jo, proto ano. Pokud ten účastník toho soudního nejakého řízení se neustále vyptává a chtěl by vědět, jak to je, a on by ten soudce měl použít po čtvrté lež, tak to přehodí na jiného soudce, který má potom v zásobě furt ještě tři nějaké falešné odpovědi. Nevím, co je na tom pravdy, tak jsem to zaslechl.
Víš čo, ono tak funguje, že oni sa predávajú ako horúci zemiak, tak to fakt funguje v praxi. A možno to nie je priamo z toho dôvodu, že ti klamali, ale že keď ty stále argumentuješ, že sú protiprávni, tak on by to mal prešetriť, ten sudca. Mm-hmm. Lenže on nemôže, pretože ten komerčný, korporačný záujem je vyššie položené tvojich nejakých záujmov.
Áno.
Takže u nich je ešte taký úzus, že najjednoduchšie je to prehodiť potom na niekoho iného a ono to môže mať taký nekonečný rád, lebo keď na tom súde je 12 sudcov alebo 12 vyšších súdnych úradníkov u toho sudcu, tak to bude nekonečná hra, nekonečne sa ťa budú snažiť, aby si sa vzdal. Ale aby si sa ty vzdal. Nie, aby oni proste ťa odkopli.
Mm-hmm.
Aby to vyzeralo, že ty si sa vzdal.
Áno, že dobrovolně odstoupil, teda že se vzdal.
Hej.
Tak se oni kryjou. Hej. Ano. Dobrá. Jinak přišla tady Iva a ona nám posílala nějaké dotazy. Já už teda nevím, kam se podělí, nebo jestli jsme na ně odpovídali, takže Ivo, jestli nás posloucháš, jakože asi jo, protože píšeš tady, klidně zavolej, telefon ti tady běží v pásce, anebo napíš nějaký svůj dotaz, no a my můžeme klidně pokračovat.
No a ja by som vám chcela ešte dneska tak veľmi rýchlo osvetliť, a to už by bola taká záverečná téma.
Jejda, ja říkám, dívej sa proste, ak je to dynamický, Kairos funguje, ja říkám, no môžeme kľudne pokračovať a my už tady sme, začíname pátou půl hodinu. Tak ešte chvíľku môžem.
Takže vydržíme chvíľočku ešte a inak ja chcem ešte odpovedať na jednu divácku otázku.
Áno.
Ja neviem, či sa volal ten človek Procházka priezviskom. Aby som zase niekomu neskomodla meno, ale jednoducho chcem odpovedať na jednu otázku alebo takú konštruktívnu kritiku, že bavili sme sa tu o štátnom dlhu, o tej Clearfieldskej dohode, bavili sme sa tu o tom 33. a tak ďalej. A ten človek napísal, že čo sa týka reparácií, veď tie už boli dávno vyriešené po vojne a bla bla bla. Tak ja len chcem, aby sme si nemýlili pojmy s dojmami, sa k tomu vrátiť a vysvetliť, že ja som rozprávala úplne o niečom inom. A mýlime si teda z hrušky s jablkami. Reparácie povojnové, to je téma, ktorá bola úplne inak financovaná, viac menej nebola financovaná, pretože tie štáty s kompenzačným princípom proste inak vyriešili medzi sebou, hej, že čo Nemecko a čo Rusko a ja neviem kto komu čo a otrokárske krajiny, ako si to tam ešte prerozdelili inak. Takže to bolo v rámci reparácií povojnovej. Ale o čom som ja hovorila, bolo v rámci budovateľského princípu, kedy sa bral každoročne od Rothschildov štátny dlh. A štátny dlh sa mal skončiť už vlastne vyplatením v tých 90. rokoch. O tom som rozprávala. S reparáciami toto nemá nič spoločné. Povojnovými. pretože tie reparácie, to je iná rozprávka. A štátny dlh je úplne iná rozprávka. Štátny dlh sa používa na fungovanie, opravy, údržby a tieto veci. Takže bavíme sa o tom, že chceme si vyslovene akože oddeliť hrušky od jablok. Dobre, že reparácie sú reparácie povojnové, to bola iná rozprávka, ale aj to bolo zadlženie sa. A tiež sa tam dostávali od Rothschildov peniaze od tých impérií dvoch. Ale my sa bavíme o štátnom dlhu každého jedného štátu, pretože sa musel po vojne spamätať. A vidíte sami, že to vedie stále k tej bankárskej rodine finančníkov, ktorí viedli všetky marionetky na danom ihrisku, na danom hracom poli. Takže je to aj z tej strany financované, ale my sme sa bavili o štátnom dlhu, ktorý už nemal byť v 90. rokoch, bol celý vyplatený. A všímajte si teraz, Ukrajina, ja sa nerada venujem takýmto politickým témam, ale všímajte si, Ukrajina bola záložné právo tiež štátneho dlhu, ktorý bol ale neadekvátny, vyšplhal sa do takých rozmerov neadekvátnych, že sa proste iba odovzdal z rúk do rúk. So všetkými zdrojmi, so všetkými ľudskými zdrojmi, so všetkými elitami, so všetkými vecami, čo k tomu patrilo. Úplne so všetkým. To išlo do rúk nového majiteľa. A tak to je. Takže všímajte si, aký politický impuls to vyvolalo v tých štátnikoch, v tých vládcoch, keď teraz tí štátnici sa snažia konsolidovať, sa snažia ten dlh čo najviac zmenšiť. Lebo aj ostatné krajiny v Európe budeme odovzdaní z rúčky do rúčky. A chcem vám povedať, že má to logiku, je to proste vypracované veľmi špecificky a špeciálne, a oni vám nemôžu povedať, že ako firma to všetko prehajdákali, zbankrotovali. Keď sa proste vyhlási veľký bankrot, tak idete so všetkým na papieri celé územie, celá krajina. Tá hit novému majiteľovi. A robí sa to tak, že krajina ostane, ale všetci všetko rozkradnú, rozhrabia, rozvojnujú, lebo vojna je iba v našich mysliach, v našich hlavách, je to hybridná, informačná vojna. A urobia z tej krajiny to, čo urobia. Proste jednu pustošivú, nič neznamenajúcu zem. A tak to teraz je, ale tie zdroje tam sú, tie zdroje tam ostanú, ale patria už novému majiteľovi. Môžeš, nech sa páči.
Pavlinko, souhlasíš, abych vzal do studia toho největšího kliďasa a pacifistu a řemeslníka a i úterního šipkára, který ho znám?
Ano.
Děkuju. On je tady, chlapec. Ahoj.
A už můžeme diskutovat.
Už můžeme.
Ano.
Myslíme, Paulínko, držme nit, já se pak podívám, kde jsme to skončili, u jakého toho slajdu, ano, usneseně, jasně rozhodnutí, takže Trnava, a my budeme teďka už jenom diskutovat, příště navážeme, no a přivítáme Maroška z rodu Čermáku, slavného to šipkára, pacifistu, řemeslníka a klíďasa, protože chodíme do toho lesíka, do toho ducha lesa a odnášíme si jeho dary, které tady zpracováváme a užíváme v těch mikrodávkách. Tak, Maro, jak se máš?
Já vás především všechny zdravím.
Ahoj.
Všechny hodný lidičky kolem, co poslouchají, co se koukají. A mám se skvěle, pořád tvoříme hodnoty pro ostatní lidičky. Takže máme se fajn.
No Marek, a keď si nás dneska troška počúval, tak má to vôbec zmysel proti takejto byrokracii, mašinérii, klamstvám a podvodom sa stavať aktívne každý deň?
A ja myslím, že to není vôbec ako na co.
Tak.
Jo. Tady je nejdůležitější si uvědomit, že oni vám nemůžou nic, pokud vy to nedovolíte. Jo. Takže nějaké vypisování od soukromých firm vás nemusí vůbec vyvádět z míry. Takže pokud s tíma nemáte teda uzavřenou obchodní smlouvu konkrétně s tím člověkem, co vám eventuálně by chtěl napsat ten dopis. Nebo jestli to přichází ten dopis jako firemní korespondence, což není napsáno, že ho odeslal nějaký človíček s nějakým bydlištěm, ale je tam logo firmy.
Tak. Jo, nějaká
takže,
budova
najednou všichni. Tady ty dopisy jsou všechno jenom obchodní nabídky a vy buď se s tím budete jako zabývat, nebo prostě to hodíte do popelnice a tím to končí. Jo. Protože oni opravdu nemůžou nic.
Prosím vás, nehačte to do popelnice, lebo raz bude náprava. Zkuste do šuflíka alebo do papírové krabice do pivnice.
Ne, tak já to samozřejmě říkám obrazně, jo. To je si každý dělá, co chce, že jo. Ale tím jsem jenom chtěl říct, jak máte zacházet jakože s tou informací.
Ano, s informací, no. Pomyslně.
Prostě já jsem se od něj nic neprosil. Nevidím důvod, proč mi oni něco posílat, když já nic nechci.
No. Jasně.
Ale oni nevím, tě chcou znova a znova vtěhnout.
No oni, ano, oni tě chcou, jak to... Ano, oni tě chcou oklamat, no.
Tak. Přátelé.
Aby si šel vždycky...
Maro.
Požádat.
Ano.
No, že to potřebuješ něco od nich. Jo, protože ve finále oni to překroutí tak, že ty je žádáš o něco. Víš? Oni ti nejdřív vyhrožují s tím, že ty musíš si zažádat.
Že ty jsi povinen něco.
Jo, protože oni tě tím vtahují do jejich hry. Jo, a tady je hra hlavní to, že se těží z kolaterálních účtů. Každýho člověka.
Ale to si povieme pri podpisoch. Áno, budeme mať takú tému podpisy a tam si všetko vysvetlím.
Ja taky na Maru použiju, ja taky na Maru vtahnu do té naší hry obrázkové s dotazem. A sice Ivuška Millerová tady má dotaz. Můžu ho přilepit? Budeme vést nějakou diskuzi a i třeba zodpovíme ten, nebo zodpovíte dotaz. Takže já ho tady přilepuju. Maro, taky. Možná, že jste o tom mluvili, co se bude dít se soudci, kteří vydávají rozsudky v rozporu se zákony a nevinné lidi, respektive oběti, zavazují ke všem úhradám. Budou za to soudci zodpovědní?
Já to povím tak, jak to je. Teraz momentálně. Budu se snažit vyviňovat, to je jedna věc, ale druhá věc je, že kto ich bude brať na zodpovednosť? Položme si tú otázku. Kto ich bude brať na zodpovednosť? Lebo ak to budeme my ľudia, tak určite ich na zodpovednosť zoberieme. Ale ak neustále budeme čakať od systému, že si poupratuje ten svoj bordel, tak to sa asi nestane. To si buďme istí. Oni sa tam požerú, oni tam nakoniec proste budú robiť čistky, možno aj, ale tomu viac neverím, ako verím. Oni sa tam kryjú chrbty a v tom spočíva ten skorumpovaný, hnusný, ako keby zhnitý systém toho súdnictva dnes, pretože to už so spravodlivosťou nemá nič spoločné, že si tam kryjú chrbty a zodpovednosť je pre nich... Rozumieš, Ivka, ešte sa zastavme teda pri tej právnej reči a jazykovej verzii. Právnom jazyku. Čo znamená byť zodpovedný? Lebo vedieme na zodpovednosť. Vedieme na zodpovednosť politikov, vedieme na zodpovednosť súdnictvo a tak ďalej a tak ďalej. A máme plnú hubu slova zodpovednosť. Takže zodpovednosť znamená, že ti zodpovedajú na všetky tie otázky, z ktorých ich obviníš. Ale v skutočnosti v tomto systéme majú imunitu. Imunitu. To znamená, že aj politici, aj sudcovia nikdy nedosiahneš ten cieľ, čo ty rozumieš pod pojmom zodpovednosť, ak tam rozumieš niečo iné, ako to, že ti zodpovedajú na všetky tvoje otázky, na všetky tvoje dotazy. Takisto, ako od politikov očakávame, že oni budú plniť predvolebné sľuby. Tak keď si uvedomíš, Ivka, že nie je toho, čo by som ti nesľúbila, a z toho sa má skladať moja prísaha, že ti len sľúbim a nič nesplním nakoniec, a tak mám pred tebou žiť, že to je moja prísaha, tak ako prepáč, samozrejme, že ťa odrbem, slúbim ti aj modré z neba, ale na zem ti ho neprinesiem. Takže dobre počúvajte, aké slova používame, pretože nám ich vložili do úst. To nie sú naše slova. My tu navedieme nápravu tohto stavu, ktorý tu je. My ich nepritiahneme k zodpovednosti. Pretože to by znamenalo, že budú iba zodpovedať na všetky naše dotazy, z ktorých ich obviníme. A to je všetko. Takže ak tu chceme nápravu, áno, tú nápravu môžeme zaviesť aj my, to je, že navedieme tu poriadok. To je iná rozprávka. Ale oni systémovo, v zodpovednosti týmto systémom, v ktorom žijú, nebudú nikdy proste zatiahnutí do toho, pretože majú imunitu. A to si musíte uvedomiť, že tí senátori, patrioti, čo som vám dneska vysvetlovala, tá hierarchická štruktúra, tak niektorí majú imunitu. Tí, čo nemajú, tak to sú tí poslední v rade, tí referentíci, tí úradníci, tí vyšší súdni úradníci a tak ďalej. Tí môžu v rámci nápravy prísť o miesto, byť súdení a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja sa pýtam na tých presne tie články hierarchicky najvyšší, ktorý má podpísať ten dokument a schválne ho nepodpíše. Len tam vytlačí z počítača dačo. Tak to sú tí presne, ktorí budú sa zodpovedať a zodpovedajú nám všetky tie otázky. Ale systém ich nikdy nebude nijako trestať.
Ja sa vás zeptám obou. Maro, pak budeš jen prostúrek taky k tomu se vyjádřit. Takže věříte teda v nějakého spasitele nebo v ty bílé klobouky nebo v ty vojenské jednotky šíf? Říkáš, vyrozuměl jsem teda, že je potřeba, aby jsme to udělali my, takže žádní takový bílí kloboukové a podobné asi se na to nespoléhat, ale udělat to my jako lidstvo. Maro, co ty na to?
Ale co se týče těch bílých klobouků, oni se furt vytváří, že tady někde lítají po čertech a tam udělají dobro, tam dobro, jo, ale ve finále to jenom, bych řekl, za mě odvádění pozornosti od toho probuzení toho člověka. Myslím. Víš? Protože ty zase čekáš, jako ta ovce v té ohradě, že přijde jiný bača pro tebe, jo, který tě zachrání z té ohrady a převede tě do druhé ohrady. Takže tady ty věci jsou za mě... Taky jsem to kdysi čet a tady ty věci, zajímal jsem se o tom, ale postupem času stejně dojdeš k tomu, že se musíš probudit ty.
Nevěřím na spásu, spásu se len tráva.
A jenom ty seš sám sebe spasitel.
Ano, ale víš, kolik hodně lidí už čeká na ty bílé klobouky, na ty vojenské jednotky, na ty tribunály, Norimberg 2 už jede v plném proudě, tak kde to je? Jo? A nebo kdyby to nebylo...
Ale já už čekám 5 let.
No jasně, pět let. Jasně, a je možná.
A potom čekám, já na to seru.
Teďka
víš, máte... Víš, to
máte nějaký...
A ono to, já to povím takto, že... Ono sa to vyskladá. Ono, ak sa nájdu naozaj lídri nového veku, ja o tom budem rozprávať v tej štvrtej časti, ak sa nájdu lídri nového veku, tak ono sa to vyskladá medzi ľuďmi ako mozaika. Nájdu sa osobnosti, ktorí budú fungovať ako náprava.
Jo.
Ale nebude to nič zaprvé ani politické, ani dogmatické. Bude to naozaj podľa toho prirodzeného práva. A ak to bude v láske, ak to bude v neviem čom, ak to bude iným spôsobom, to si všetko určujeme my sami. Mm-hmm. Pretože spas sa sám a spasia sa aj ostatní. A druhá vec je, pokiaľ sa ty sám nespasíš, a to je teraz tá úloha toho živého človeka, pochopiť, ako to funguje. že ja sa staviam za seba, beriem na seba zodpovednosť, zodpovedať si všetky tieto otázky, problémy, ktoré ma kvária a ako mám žiť. Pretože keď ty nadobudneš slobodu, tak to nie je, že kľúč je na stole, ty si odomkneš a odchádzaš. Nie. To je, že kľúč je na stole, ty si odomkneš a zostaneš v tej miestnosti, ešte stále v tom systéme, tej väznici, v tom otroctve a obzeráš sa okolo seba a ty reálne vidíš, že ty kokso, ja mám slobodu a ja nevím, co dál. A musíš sa začať spasať. A to je to, čo každý musíme urobiť. A potom môžeme výjsť z tej väznice, začať sa objímať, lebo ty si bol vo väznici číslo A, ty si bol vo väznici číslo B, ten bol v sektore D. A keď vyjdeme a začneme sa objímať, tak vlastne zistíme, že aha, a nás je veľa zrazu slobodných. A my sme tu boli v jednej väznici planéta Zem. A nerada hovorím planéta, svet Zem. Takže potom, až začneme konať v jednote, a bude sa to týkať každého, a je jedno, či si armádnik, či si taký, či si hen taký, či si onajaký. Budeme jednať spolu. Ale základ je, že ty zobereš tie kľúče, ktoré sú na stole, ideš, odomkneš tie dvere a zrazu zistíš, že ty, kokso, ja som celý život žil vo väzenskej cele. Milujem to tu, je to tu také komfortné a ja neviem, kde mám začať. Ja neviem, kam mám ísť. Ja nemám prácu, keďže nemám občiansky. Ja nemám toto, keďže nemám občiansky. Ja neviem, čo mám robiť. Ja som celý život bol vo verejnej správe alebo nejaký sprostredkovateľ. Chápeš? A vynára sa a rozpakováva sa celý elaborát okolo slobody. A ty si zrazu slobodný a nevieš, ako to máš urobiť sám so sebou. Každý človek tu bude mať problém sám so sebou, ak začne žiť slobodne. A nie je to ešte, že ja budem teraz riešiť suseda tamtoho, alebo heň tamtoho ľudia. Vy začnite riešiť svoj život, aby ste sa vy oslobodili a začnete vidieť veci z inej perspektívy a potom z tej inej perspektívy, ak sa budeme spájať a riešiť tu naozaj tú situáciu a navodzovať poriadok, tak to budeš riešiť takým spôsobom, že aha, ako ja doma som si musela vysypať všetky šuflíčky a vôbec ten nový domov som si musela zariadiť, lebo ja som žil v tom väzení. A ja musím z toho väzenia von a musím si postavať ten nový domov. A keď už ho mám, tak idem vysypať všetky tie šuflíčky, poupratujem si tam a analogicky potom budeme upratovať aj to okolo seba. A svet okolo nás si vytvoríme všetci sami. Najprv sami. V sebe, so sebou a potom pôjdeme von. Od seba a budeme môcť upratovať pospolu. Ale vy si nemyslíte, že sem príde nejaký neviem kto, mimozemšťania, a že vám tu poupratujú. Ty si urobil ten bordel. A pozor, živý človek, ja teraz hovorím na margo toho, že mám teraz veľmi veľa telefonátov, lebo som v tejto relácii. A prosíte ma, ako by si si s tým poradila? Pošlete mi dokument. Ja vám poviem, že ja by som si s tým poradila. Aj vám poviem, ako by som si s tým poradila, ale nepoviem, pretože to nie je moja úloha. Ty si si spravil bordel v živote. Ty si sa dostal k tomu problému. Tebe to Stvoriteľ dal pred oči, že prosím ťa, podsvieť to svojou pozornosťou, tebe to strčil do života, lebo si si to vybral, tak prosím ťa, začni už ten svoj bordel riešiť sám v prvom rade a prídi za Paulinou, keď máš nejaký rozumný návrh, ako sa to dá vyriešiť. Pretože ja nemôžem riešiť tvoj život. Ja nemám obuté tvoje topánky, ja mám svoj život, svoje problémy, ktorých mám až toľko to, som v sračkách až takých, a musím sa postaviť k tomu najprv ja a potom sa môžem ísť s niekým poradiť. Keď už som si to premyslela, sadla som si a zistila som, kde sa nachádzam. Lenže najjednoduchšie je zobrať to ako za starého systému. Keď sme neslobodní, keď sme otroci. Že ty si ten právnik, tak to vyrieš, ja ti zaplatím, ja urobím toto, ja urobím hento ale ty to vyrieš a prehadzujeme zodpovednosť. Prehadzujeme tú opičku, ktorú sme si navystrájali vo svojom živote a zdrháme od nej a nechceme sa k tomu problému vôbec postaviť. Tak to nie je, môj zlatý. Živí ľudia, vy máte povinnosť psiu povinnosť sa venovať v prvom rade svojim problémom, svojmu prežitiu, nie živoreniu, ale krásnemu životu, ktorý si vybudujete v hojnosti, ale len vtedy, keď sa naozaj zamyslíte nad tým, čo to znamená byť slobodný, sa oslobodiť. Že to neznamená ani písať listy, ani sa venovať správam alebo parlamentu, že čo to tam vystrajajú, tam, tí, tam. Ako teba ovplyvní jednoduchého človeka, čo oni tam vystrajajú v inej dimenzii. Pretože oni sú v inej dimenzii. A kážu ti, aby si žila ich život. Alebo žil. A kážu ti tými pravidlami, aby si postavil život na ich pravidlách. No nekašlem ja ich pravidlá. Na čo sú mne ich pravidlá v mojom živote? Ja mám svoje. Ja predsa nepotrebujem na to, aby som vyriešila nejakú situáciu so susedom, nejakého sudcu. A čo sme chorí? To už sme naozaj prišli do takého nejakého štádia, že tu potrebujeme riešiť svoje problémy manželské, susedské a ja neviem, aké sme si tu povyrábali, vzťahové iné, s nejakou treťou osobou. A ešte keď je to psychológ, tak sa to neprepiera na verejnosti. Ale so sudcom? Zamyslíme sa, ľudia.
Mne to pripomína, Pavlinko, ten tvoj obrázek, jak ty dvě rostlinky, květníky se chcou oplodnit, že? A potřebují k tomu toho motýla. Takže my si to musíme, jako, nebo je to v naší moci a schopnostech si to pořešit sami, férově, přátelsky, s respektem a pravdivě mezi sebou a tady ty parazity už neživit a nedávat jim ani kvantík energie. Maro, co ty máš k tomu?
Ale tak já můžu říct, ohledně toho souzení, těch soudců a tak dále. Já myslím, že živý člověk ani nemá důvod je soudit. Protože oni tím, co dělali, de facto pomohli tomu člověku se probudit. Mm-hmm. Jo. Takže oni byli tím motorem. Mm-hmm. Ale on se nenechal oklamat. Jo. Tady je to napsané v římském právu. Když se necháváš oklamat, budíš oklamat. Jo, takže oni pokud souhlasili ze lží, no tak ať si za ní pikají. Jo, ale živý člověk nemá důvod někoho soudit. A hlavně na to nemá ani právo, když na to přijde. Mm-hmm. Jo. A hlavně soudit by ho měli ti, co byli poškození. Jo, protože oni byli poškozeni, oni musí soudit, když teda chtějí soudit. Ale když mě ten člověk vysloveně neublížil a pouze to zkoušel a já mu na to neskočil, tak proč bych ho měl soudit? Bo mě tím jenom poposouval dál a dál a dál. V tom hledání si dalších různých informací. Takže já myslím, že souzení není na člověku. Za mě.
Dobře, Maro, souzním. Asi je potřeba i těmto entitám poděkovat, jak děkuji covidismu, který mě posunul, tak i těmto prostě, který se mě snaží jakoby udělat ze života peklo. Oni neví, že mě posouvají, jo? Oni to nedělají s dobrým úmyslem, ale my tu sílu, jakoby to, co vysílají, my to obrátíme proti ním, jo? Takže oni stejně, co vyslali, to přijmou. Takže tak. Ale k tomu ještě Marfi tady píše, ale i tak, že pokud někdo páchá zločin, tak by měl být potrestán, obzvlášť, když zneužívá svého postavení v organizovaném zločinu. Nejenom obzvlášť, každý, kdo páchá zlo, tak by měl být. Ano, Maro?
Já jenom, jestli můžu. Tak to jsou všechno daný pravidla té hry. Uh-huh. Jo. A ty jenom pouze na vás, jestli tu hru chcete hrát nebo ne. Takže tak tomu.
Ivušku taky nakopli, taky děkuje, Iva Millerová to, ano, oni mě nakopli, jo. Nemyslím tím jako přímo, jak si to můžete představit, že je někdo nakopnutý třeba do zadnice Ale Ivuška určitě myslí, že ji nakoplí tím směrem kupředu zpátkyní krok.
Přesně tak, ale kdo se nemá probudit, ten se neprobudí.
To už.
A můžeš mu dávat tisíc dokumentů a tisíc různých informací a on to prostě nepobere. No, protože on prostě nechce. On prostě byl naprogramovaný a tam to končí. Jo, s jakýma lidma prostě nehneš.
No a tady Iva nehla ani se soudcama, kteří se už standardně nepodepisují, ani po urgenci, jo, a už ani teda se nepodepisují z takzvaného údajného krajského úřadu v Ostravě. Co s nima?
Protože oni když zjistí, že ty už seš někde, že už seš v nějakým vědomí, vědění, tak oni už ví, co mají dělat, aby nebyli postižitelní. Jo, protože oni ví, že ty víš, jak je můžeš zničit. Konkrétně. Protože oni jsou to všechno soukromé firmy. A oni se musí řídit obchodním zákonem. Jo. A vždycky smlouvy musí být na obou stranách. Jo? Ne, jednostranná smlouva není vymahatelná.
Jako mezi firmama, že? Jako ve firmě. No, takže smlouva musí být obou strana.
A smlouvy pouze jsou vymahatelné mezi právnickou a fyzickou. Jo. Jinak mezi právnickou a fyzickou není možno vymahatelnosti. Jo, tyto smlouvy byly všechny zrušeny.
A o tom si tiež povieme a to si tiež celú tú genézu vysvetlíme. Ale mňa ešte tam zaujalo z energetického hľadiska, že zase sa poďte pozrieť na to z energetického hľadiska, ako ste o tom hovorili, o tom trestaní, že v podstate tá veta, že chceš niekoho potrestať, tak to je ich veta. Tu nás naučili. Veľmi dobre nás ho naučili.
Otroka.
Ale že za chyby sa trestá, áno. Ale keď sa na to pozrieme z toho energetického hľadiska, tak vlastne čo je karma, že príčina dôsledok. A keď aj naozaj sa zabilo veľa ľudí, tak sa zabilo. Aj počas covidizmu a aj počas tejto genocídy a tak ďalej a tak ďalej. A s hlbokým rešpektom sa na to teraz pozerám, hoci tiež som bola v tom boji a v tom nepochopení. To je presne to, že prežiť, pochopiť a prijať. A nemôžeš to prijať, keď si to nepochopil. A v tom pochopení toho, že keď sa ľudia dostanú do nemocnice, tak nemajú šancu prežiť v takomto covidizme. Nemajú šancu, proste nemajú šancu. Je to proste fakt, to je fakt. A keď to vieš, že len sa nedostať do nemocnice a chrániť si život počas toho covidizmu, tak proste to vieš a prežiješ. Ale obviňovať personál, alebo obviňovať nejakého politika konkrétneho, alebo ja neviem, kto by dal tie všetky veci, z toho, že tebe sa to stalo a že, alebo že tebe sa to v rodine stalo a niekto ti zomrel, tak to je fakt, že to je pozícia obete. To je proste tak, to je dané. A keď v tej pozície obete chceš zostať, tak si tam zostaň. Buď tam. Bodka. Ja po slobode vole rešpektujem všetko. Ale keď vyjdeš z tej pozície obete, keď sa o ťa proste vyškrabeš, jak z priepasti a uvedomíš si, že za všetko, že ty si ten Boh, tá božská častica v tebe, ty si ten Boh. Si môžeš sám a mohol si zmeniť svoj prístup k zdraviu, svoj prístup k tomu, ako si sa stával v tom covide k informáciám. A ja neviem, k čomu ešte všetkému. K svoj prístup k autoritám, že lekár nie je pre teba žiadna autorita, on je partner. A ty máš právo na svoj názor. A máš právo sa liečiť iným spôsobom. Svoj prístup k alternatívnej medicíne a k radám svojich starých mám. A ja neviem, k čomu všetkému. Tak koniec koncov aj tak prídeme na to, že si za to môžeš sám. Že si sa tam ocitol a že si zomrel. Že si za to môžeš sám, že si bol sralo z babeli a že si podpísal, že chceš tú tekutinku, tú terapiu. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A naozaj v tomto kontexte, keď sa na to pozrieš, je to kruté. Ja viem, je to veľmi kruté. Človeku, ktorý je citlivý, ktorý je empatický, ktorý je láskyplný, len my nevieme, čo je láska, tak tomu je to veľmi kruté. Veľmi kruto to znie, čo teraz hovorím. Ale je to tak, že každý z nás v každej jednej situácii robí výber. A ty ten výber buď urobíš správny alebo nesprávny. A ak si urobil nesprávny výber, niekedy tu na zemi ťa to stojí život. Sú aj prípady, kedy sa klačalo na dôchodcoch a pýchala sa im terapia iným spôsobom, ale na to je tu, a zase sa vraciam, vyššia moc, je tu tá karma. A ak my sa rozhodneme, že tomu človekovi si vypýtame život za život, že tomu človeku, ktorý to urobil, budeme chcieť zobrať život, že budeme chcieť potrestať trestom smrti alebo iným trestom, odňatím slobody, alebo ja neviem čím všetkým. Sloboda sa ináč mimochodom nedá odňať. To tiež je taký krásny právnický jazyk. Nezmyselný. Hovadina. Tak potom si uvedomíme, na tej medziceste, dal si mu ten život, dal si mu tú slobodu. Ty si majiteľom toho, čo tvrdí, že mu ideš zobrať. A odpovedzte si sami, ľudia.
Přátelé, ľudia teďka budou mít možnost se rozhodnout, protože jak jsem byl v dílně Tvořit ve hmotě, tak tam mám puštěnou tu Český rozhlas dvojku, protože tam hrají krásný jazz a pak vždycky nějak strpím ty zprávy. Aktuálně v Praze je epidemie, opět možná pandémia, žloutenky nějakého typu, já nevím jakýho, jo, to se všechno bláboli. Takže už tam stojí fronty a už se teda z plné palebné síle očkuje, jo, zase nějakou genovou sračkou. Takže lidičkové bděte a pokud vás neposunul covidismus, tak už vás jako nic asi jako neposune, jo, protože už tam zase stojí. Jo, a to ještě nenabízí ani botasky značky Adidas a stojí tam dobrovolně. No tak to se píchá potom dobrovolně.
A stačí jim to nerobiť. Ja som toho dôkazom. Stačí im to nerobiť. A necítim sa neslobodná. Chodím všade, som všade. Nikto ko mne nechodí ma zatvárať. Nikto ma nezabíja. Len im to stačí nerobiť. Ak nesúhlasíš, tak proste nevstávaj a nechoď. Ak s daňami nesúhlasíš, tak proste nezaplatíš. Ak nesúhlasíš s neviem čím, tak prečo to potom blbec robíš? Pretože je to komfortné? Pretože si sralo zbabeli? Pretože čo povedia ľudia? Potrebuješ sa potvrdzovať ešte neustále v nejakom druhom človeku? Lebo čo? Pretože je jednoduchšie splynúť s davom? A čo si ty davová psychóza kolektívneho vedomia? Rozumiete ma? A kto nie, pre toho živý človek nie je. Ten nech zostane systémak. A je to tak najlepšie, pretože to tu bolo stvorené a vytvorené presne preto, aby mali šancu aj systémáci byť systémakmi. Bodka. A ja to plne rešpektujem.
Maroš?
No, ja jenom bych dodal, že živým člověkem buď seš, nebo nejseš. Jo. A nemůžeš si hrát, že jsi živý člověk, když ním vnitřně nebudeš. To prostě pak to nikdy neustojíš, protože živý člověk nemá absolutní strach. Protože ten už neuznává žádné autority. Jedinou autoritou je on sám. A on ví, že bez jeho souhlasu nikdo nic nemůže. Jo, protože jako práva člověka jsou nadešli. No a korporátní právo a ještě k tomu soukromí obchodní právo. Opravdu nemá takovou váhu proti právu přirozenému. Jo, ale tady jsou dvě cesty lidí a tam se to rozdělí prostě. Jo. Prostě ne všichni projdou. Prostě neprojdou, protože nejsou. Jo. Protože oni budou pořád budou v tom systému jakože malinko zaháčkovaný, protože budou něco potřebovat do toho systému. Takže bude tam, bude tam bude jakože něco lehce držet, ale tím pádem budou pořád v tom systému.
A já se ještě chcem spýtat.
Já jenom řeknu, že to není cesta pro každýho.
Já se ještě chcem spýtat, Peťa, Peťo, aký je největší tvoj strach, taký existenční? Aký je největší náš lidský strach podle teba?
Já jsem se o tom bavil zrovna včera při vysílání na hudební témata. Jediný takový ten veliký strach jsem měl z toho, že mi někdo krade prostor a že mi dává mantinely, že mi znemožňuje, nebo že se mi snaží znemožnit bytí ve volnosti, v tom, co chci. Jo? Jinak takový ty strážky různý, a to už je vlastně, to je tak irrelevantní, že o tom nemá cenu ani mluvit. Jo? Ale strach veliký byl ten, že se mě zmenšuje prostor a že se mě někdo snaží ochočit a zotročit. A to jsem tehdy ještě netušil o nějakém živém člověku vůbec. Jo? Takže asi tak ten strach z toho ukradení prostoru.
Takže největší existenční strach systémaka je strach zo smrti.
No a protože,
největší existenční strach protože, je strach zo smrti.
Protože nechápe, to znamená, že je duchovní bytost.
Ano, my ich nikdy nepochopíme, protože my už ten strach nemáme. Takže až se nám budou vyhrážať, tak pre nich najviac budou na teba tlačiť tým, že zomrieš.
No.
Alebo ťa budú tak zastrašovať, že zomri. A to je presne to, z čoho my sa smejeme a oni sú vyplieskaní z toho, oni tomu nerozumejú. Takže až na smrť ťa vedia vystrašiť. A ešte jeden je taký veľmi veľký a to je materinský strach. Mm-hmm. Alebo otcovský strach. Že strach o dieťa. Aj na to hrajú veľmi často v systéme. Systémakom. Takže to tiež u mne nehrozí a vy, čo máte už odrastené deti, tak tiež to u vás nehrozí. Kto máte malé deti, na ten strach hrajú veľmi, veľmi, veľmi precízne. A naozaj, ja rozumiem tomu, že tieto dva strachy sú také, že naozaj na živého človeka ich použijú úplne ako žolíka. Takže pozor ľudia, kto máte ešte tieto strachy a nepracovali ste s nimi, tak sa nečudujte, keď budete živí a systém urobí previerku a budete vyzvaní na tieto dva strachy, aby ste ich opustili, aby ste ich stratili alebo prežili. Lebo to sa nestráca nijak ináč, len zase poviem, prežitím, pochopením a prijatím. Alebo to naozaj fyzicky, vo fyzickej rovine prežijete. Lebo aj také boli veci, že môj muž upadol do komy. Takže existujú aj naozajstné prežitky. Ale môžete si strach zo smrti navodiť, sú na to metódy, kedy to prežijete, pochopíte a príjmete. A opustíte ten strach, že ďakujem veľmi pekne, už som to prežil. Napríklad horolezci to majú nevyžiadané a musia to prežiť. No. Alebo odchádzajú do inej dimenzie, ale my vždycky s mužom hovoríme, že my sa sem vrátime. To už nebude možné, ale na zem sa už nebude možné vrátiť tým dušiam, ktoré teraz odídu. Ale prídu sem nové duše, ktoré to tu budú pomáhať navádzať poriadok. Preto maličké deti, kto máte teraz maličké deti, tak to sú deti anielské, ktoré tu navedú poriadok. Prosím vás, dávajte si pozor, či im budete dávať terapiu, pretože im tie schopnosti zničíte, zlikvidujete a nerobte to, keď nemusíte. A keď chcete, tak o to horšie. Lebo kto vás potom spasí a zachrání iný ako vaše deti?
Ja bych tady zmínil ešte další druh strachu, který oni vytváří, protože oni ví, že teď je to uvolněný, jo, tady ta ezoterika to jede, ty inkarnace a a duchovní život, jo, v té jemné sféře, tak oni teďka hrají na svědomí a na pocit viny. Nasad si růžku, nebo nakazíš dědečka a ten zemře, jo, budeš mít špatný svědomí a budeš ty ten viník, takže je to útok, psychický útok, manipulace a hra na špatné svědomí a na pocit viny. To mě tak ještě napadá další jako druh toho strachu, který oni vytváří.
Ano, manipulace tu fungovala vlastně od covidu až po dnes vo velkých rozmeroch. A toto, čo vám hovorím o tých behaviorálnych experimentoch a o týchto všetkých veciach, ja vám to budem rozpakovávať na svojom živote, tak to je manipulácia úplne transparentne čistého kalibru. A tieto manipulácie sú len na to, aby vy ste sa naučili odmietať to, čo nie je vaše. To znamená, že ak vy máte možnosť v tej manipulácii sa postaviť do nie, tak to urobte. Pretože ako náhle ty zbadáš, že je to manipulácia, ona neprestane. Manipulácia to ešte funguje tak, že ona neprestane. Tým, keď sa jej podrobíš a povieš si, že bude to len raz. Manipulácia, ak raz ju pustíš, si skončil, predal si sa, predal si seba, svoju časť a tým pádom nevybral si si seba, bude ďalšia previerka na tú istú tému. Pokiaľ nepochybuješ a myslíš si, že to nie je manipulácia, pokiaľ ty dôveruješ v to, čo ti hovoria, to je iná rozprávka. Ale pokiaľ ty vieš, že ťa manipulujú a nepostavíš sa tomu, nie je to v súlade s tebou, príde to znova a znova a znova a bude sa to opakovať do nekonečna, pokiaľ sa ty neocykluješ tým, že sa za seba raz postavíš. Takže preto vám stále hovorím, že tie mantinely sa zužujú. A keď nebudete počúvať seba a budete sa stále predávať, tak sa rozdrobíte na také mini čiastočky až na bunky. A všetky vaše bunky budú tu roztratené, každý nimi bude vládnuť, len vy sám sebe pánom nikdy nebudete. A živý človek to nerobí. Živý človek sa nezapredáva pre cudzie nejaké ciele, preto, aby sa zapáčil, preto, aby bol proste u niekoho number one, pre slávu, pre politiku, pre ideály, neviem prečo. Živý človek je stále súlady so sebou. To, čo je pre mňa správne, to, čo je pre mňa nevyhnutné, potrebné, to, čo je pre mňa užitočné, tak to žijem. A ostatné veci beriem tak, že aj ty to žiješ, aj ty to žiješ, aj tam ty to žiješ, po slobode vôle. Vyberaj si ty to, čo chceš žiť. A to bude tvoja realita. A tvoja realita môže byť buď to, čo chceš žiť, alebo naozaj to bude realita kolektívneho vedomia, ktoré sa ti nebude páčiť. A ak my vyjdeme z tej väznice, jak som hovorila, a začneme sa objímať z tých cieľ, a začneme sa objímať a začneme tu vytvárať realitu kolektívneho vedomia novej živej siete, ktorá bude podporovať život, nie matrice, tak potom si povieme, čo ďalej. Ale až my sme ešte stále, lebo my sme ešte v tom transformačnom čase ešte stále zaháčkovaní v tej matrici, odprogramovávame sa, tak ešte stále si nič nevyčítajte. Ale až sa vám postaví manipulácia do cesty, tak musíte byť v súlade so sebou. Ak ju rozoznáte, tak treba odmietnúť. A ak ju nerozoznáte, nemusíte odmietať. Ten vesmír to cíti, že vy neviete, že to je zakabalené, že vy neviete, že to je podvod, vy neviete, že vás manipulujú. Pretože momentálne sme v takom čase, kedy sa nám len otvára intuícia a nemáme ju ešte všetci takú vycibrenú. A nikto vás nebude odsudzovať za to, že urobíte nejakú chybu. A jak si hovoril Peťo, ten pocit viny, momentálne si my musíme preprogramovať zo školy, zo života a tak ďalej. A ty už si rozvedený na stretnutí triedy. A ty toto, a ty hento. My sa musíme preprogramovať z toho, že my tu na Zemi môžeme robiť chyby akékoľvek. Ale chyby sú tu neprípustné, nepríjmané v tomto priestore. A preto do každého vlievame pocit viny, keď urobí chybu. Ty si urobil chybu. Nie. Ty si urobil chybu. Tá chyba sa stala skúsenosťou. Tú skúsenosť si tu uzemnil. A už ďalších 100 ľudí tú chybu nemusí spraviť. Ty si ten prvoprechodca, čo si to dokázal. A tak je to správne. To je tvoja skúsenosť. Nehovorte na jazyk, nepúšťajte slovo chyba. Chyba neexistuje. Existuje tu len taká alebo onaká skúsenosť. Všetko sú naše skúsenosti a buďme k sebe tolerantní. Hlavne k sebe, sami seba, sebaláske. A potom aj k ostatným. Môžeš robiť chybu, môžeš sa rozviesť, môžeš urobiť tam krach firmy svojej vlastnej. Môžeš, to všetko môžeš. Ale neobviňujme sa. Presne ako hovoril Marek, nesúďme. Nehovorme, že je to chyba. Vôbec ani s tým nezačníme. Nematerializujme to, že to je chyba. Chyby sú priateľné, prípustné a keby nebolo chýb, tak nie sme tam, kde sme. Veď živý človek, keby neurobil toľko chýb ako trmalcov, nemá čo riešiť a ani tu nie sme teraz v tejto chvíli a sme komfortne vyzerajúci otroci a ani by sme nevedeli, že sme zavretí v nejakom väzení vedomia, ani by sme na to nepomysleli, lebo by sme tam neboli. Ale my už sme tam. Takže haló, budíček, slovenský národ, český národ, Čechoslováci, budíček. A neobviňujte sa, ľudia, prestaňte sa obviňovať. Obviňovanie, to je veľmi nízka vibrácia a nemusíme na ňu ísť dole, nemusíme sa nechať stiahnuť. My chceme zostať v tej výške toho vedomia, aby sme vedeli jasne rozlíšiť, čo sme spravili a chyba je problém, čiže my sme vyriešili nejaký problém, sme vyriešili. To je jedno, či dobre alebo zle v našom ponímaní, hej, lebo my všetko vidíme len dobre alebo zle. My sme ho technicky vyriešili alebo fyzicky a tu v hmote a to riešenie je skúsenosť. Že keď už sme tým prešli, to sa volá skúsenosť, prosím, žiadna chyba, neobviníme sa. Chyby nerobíme. My len skúsenosti tu zažívame.
Paulinka, tak. Ja ti ďakujem, jenom hned. Toto bych, Paulinko, s dovolením teda bral jako tvoje takové pro dnešek asi závěrečné slovo, protože už jedeme, dokončujeme 6:30 a brzo to odpískáme v tom vrcholném stádiu, kdy je to úplně fakt teďka na vrcholu, všechno to jede, to tepe, energie sviští, takže budeme pokračovat příště. Máro, co máš teda ty na závěr k nám?
No, teď mi utekl ani právě, když domluvila Paulína. Co jsem to chtěl ohledně těch chyb. Jo, lidičky, chyby dělají stroje, ne člověk. Člověk zažívá zkušenosti, ať jsou příjemné nebo nepříjemné. Takže tím bych se vůbec netrapil a každá takzvaná chyba vás posouvá dál. Takže tady se stačí jenom učit z těch takzvaných chyb, de facto ze zkušeností. Že jak říkám, chyby dělají stroje, ne člověk. Tolik k tomu.
Tak, a já teda...
My už na budouce zakončíme společenský vlastně systém práva. A my si povieme vlastne celkovo o všetkých právach a rozvinieme ešte medzinárodné a národné právo. Povieme si o tom, ako sa vlastne v tom národnom práve sme sa dostali prosiaľ k týmto, neviem, x tisíckam zákonov a že ich nemusíme plniť a že je to úplne nezmysel. Ukážeme si úplne, že rukolapne, aký je to nezmysel. A zakončíme vlastne systém práva tým, kde sa živý človek nachádza v tom systéme práva. A ešte raz si zopakujeme, ale len veľmi v krátkosti, prirodzené práva z takého zase ešte iného uhla pohľadu, aby ste si naozaj mohli vyberať, či chcete byť v tej jurisdikcii alebo v tej jurisdikcii. A ja ešte dokončím, že ja som u tej Valachovej hovorila, že pohárik je jurisdikcia. To znamená, je právomoc. kto má nado mnou právomoc, komu ju odovzdávam, tak tá jurisdikcia toho prirodzeného práva, to je, že sám nad sebou mám právomoc, bodka. A všetky tie rímska jurisdikcia, rímskeho práva, alebo teraz moderne to nazývam to štatutárne deklaratívne právo, a tak ďalej, a tak ďalej. To sú všetko právomoci, ktoré má nado mnou niekto iný. To sú zase iné poháriky. A my si povieme, ako z toho pohárika jedného vyjdeme do druhého a ako sa nedá ísť medzi pohárikmi len tak jednoducho. A že prečo vlastne hráme, že ty piješ tento pohárik a ty piješ tento pohárik. A to si povieme na budúce. Dobre, čiže povieme si už konečne odpoveď na tú otázku, že či vieš, akej jurisdikcii žiješ, alebo chceš žiť, pretože mnohí z vás sa len rozhodujete, pretože ste sa teraz zobudili, je to v poriadku. Je to tam, kde to má byť. A o tom si povieme na budúce. A ukončíme už spoločenský systém práva a potom už pôjdeme ďalej zase na toho živého človeka. To znamená, že už si vysvetlíme rozdiel medzi občanom, vysvetlíme si rozdiel medzi živým človekom a vysvetlíme si rozdiel medzi fyzickou osobou ako takou, lebo tu využívame rôzne právne výrazy, to je právny jazyk zase, a vysvetlíme si pojmy s dojmami. Dobre? A ja už si vypínam mikrofón.
Dobre, ďakujem, ďakujem. Maro, i tobie ďakujem. Já teda k tomu mám jenom takovou krátkou vsuvku ohledně těch chyb. Ano, říká se, že chybami se člověk učí, ale nejistotou chyby ty dělají stroje. Člověk mnohdy udělá nějaké mylné rozhodnutí, ale pořád je lepší udělat i to mylné rozhodnutí, než nedělat nic, protože to mylné rozhodnutí potom přinese svoje důsledky v jeho životě a v životě jeho blízkých. A pokud to zpracuje, pochopí to třeba, tak ho to posune dál. Tady z toho mylného rozhodnutí se poučí a příště ho udělá jinak, anebo vlastně už ani ta situace nepřijde, protože z karmického hlediska už to má zpracované, takže je posunutý dál. Takže to, přátelé, tak na závěr dnešního vydatného povídání o všem možném. Pěkně se mě to skládá všechno, i když informací je hodně. Hodně mě to dneska taky posunulo. Jo? Například, jak jsme se bavili o těch trestních oznámeních, o těch žalobách různě, pak jsme zmínili krátce nějakého mesiáše a bílé klobouky, a si každý jede svojí cestou té víry, že někdo přijde, to je každého věc. A znovu opakuji, prosím vás, nevěřte nám, sami studujte, vzdělávejte se, hledejte informace, je jich všude plno, a já to dělám tak, že informace, která do mě vstoupí, projde nějakým filtrem vnitřním a pokud se mnou zarezonuje, tak ji uchovám a pracuju s ní, a pokud je to vyloženě blábol, tak ji prostě pustím, jako kdyby nebyla, ale klidně si ji můžete zachytit vy, a s vámi třeba bude rezonovat. Jo? Takže je to každého svobodná volba. Jsme každý na cestě. Já v tomto případě vysílání s Pavlinkou jsem v roli studentíka. Mám tady školní pomůcky. A já vám velmi děkuji, přátelé.
A ještě, Peťo, prosím tě, že ten termín upresní, že kedy budete do další vysílání, keď dovolíš?
Já to upřesním, ale ne teď, protože my to máme z písní Moji milovanou bohyni tak dynamické, že od čtvrtka jedeme až do neděle. Ale po neděli, já to přesně nevím, ale určitě si čas udělám jeden den v tom týdnu. Já to upřesním, píseň Ženo, máš přehled příští pátek, máme akci? Ona je na tom, jak já. Takže upřesníme. Já vím, že jsem anoncoval z takové té mé žhavosti vždycky ty pátky, ale že ty pátky, jenomže píseň už je celistvá, ona už může zpívat, jo? Ona už může, protože už pěkně vyslovuje. Takže je možný, že v ten pátek bude mít akci. To je jedno, uděláme to třeba ve čtvrtek nebo ve středu. Dáme si vědět. Maro, tobě je to jedno, ty máš šipky akorát v úterý.
Úterý a ve čtvrtek.
Úterý, čtvrtek a teďka
píseň... Ale to je jedno.
To je jedno. Píseň říká, že ve čtvrtek máme akci, takže v ten pátek teoreticky by to šlo, ano, ale to už to je za dlouho až, dneska je teprve úterý, jo.
Uvidíme. Já se těším, že si oddychně.
Jo, tak dobře, tvůj rozkaz je mým přáním a necháme to teda na ten pátek, jo. A klidně, přátelé, milí posluchači, diváci, sledovatelé, uživatelé, pište dotazy a volejte potom na ten telefon, který jsem si tady kvůli vám, normálně mě ho dal jeden vlastník Šikula, mě ho dal, jo, je do vysílání na soukromé, teda studiové číslo. Takže, přátelé, za mě řeknu akorát dobrou noc, mějte se rádi, milujte se, tvořte, protože my jsme ti tvůrci, který tvoří vesmíry, nikdo to za nás neudělá. A pokud to udělá, tak třeba v tom ani nebudem chtět být, protože to udělá ne pro naše dobro, ale počkej, píseň už tady leze. Píseň je dneska srdíčková. Takže tak, podle představ si to uděláme jenom a jedině my, ano. Maro, ty jsi se tady nadechoval, chceš něco říct?
No, už teďko nevím zase.
Kurňa, ty se ve mně snažíš vyvolat mě. Já vždycky, když začnu mluvit, tak ty ztratíš nit. Ale my, když spolu mluvíme těch 40 minut denně, tak to máš tu nit normálně, to jedem.
No, protože tě bedlivě poslouchám, jo, pak mi ta niť uniká.
Já tebe taky poslouchám tě, no tak asi takže... to, a, no tak mluv.
Ježišmarja, už to, tak to řekni teďko, ale.
Co? Ne.
No, tak než jsi chtěl nechat mluvit mě, pak sebe, tak já nevím teďko kdo.
No ty!
No dobře, tak já jenom chci popřát lidičkám, ať studujou, protože ty informace jsou velice, velice pro ně důležité. A systém utahuje smyčky, takže za chvíli z toho otroctví nebude cesty. Jo. Pokud, protože člověk jde jinou cestou, každý je tvůrce a navzájem se budeme doplňovat. Takže by bylo fajn, kdyby v jejich vlastní prospěch, aby prostě si dali ten čas a začali se zajímat. Ono je to pak donutí, protože ty informace začnou chodit sami. Takže prostě se nebát a studovat.
Já to říkám furt, studovat, vzdělávat se, jo. Učit se a...
No, protože tím, že studujete, tak ty informace si dostáváte do hlavy.
Ano.
Jo, a začínáte skládat ty puclíky, ty celosvětové puclíky, jak to tady bylo zahráno už kdysi na nás. Jo, a já nevím, jestli lidi chtějí být otroci nebo nechtějí. Já se spíš přikláním být tím človíčkem živým a jednat s druhým živým človíčkem a nepotřebuju žádný státy k tomu, protože já s tím samým německým človíčkem si můžu taky uzavřít tu smlouvu takzvanou mezi člověkem a člověkem. A můžeme fungovat úplně krásně bez jakýkoliv státu. Jo, takže všechny, to všechno je na nás. To my jsme ti, co tvoříme. Nikdo jiný to za nás neudělá. Za každýho. Každý sám za sebe. A tím změníme prostě svět. Všechno, říkám, všechno jenom na nás. Tolik za mě.
A já vám dodávám, že změníme, a zase jsem si zapla mikrofon, pardon, ospravedlňuji se, že změníme svět okolo nás. Ty zmeníš svět okolo sebe, ty zmeníš svět okolo sebe a změníme celý svět.
Přesně tak, přesně tak. To prostě není zas tak složitý. Jo, to stačí jenom chtít.
Perličku na dortě má Iva Millerová, věrná to přispívatelka a sledovatelka, která píše a hlavně nebát se. Takže tím bych to uzavřel, přátelé, pro dnešek. Paulinka už je stejně zamutovaná, tady směrem k Lorántovi, já půjdu směrem k písni a Mára půjde směrem ke své ženě a mějte se krásně a těšíme se na další vysílání a už teda nemluvte, protože já tam pouštím ne teda písničku, ale znělku, tentokrát to bude znělka A je to znělka naša a už je tady.
Studio Deja Vu.